Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Časova i skoro 7 minuta. Dobar dan, počinje još jedan magazin na prvom programu Radio Beograda, izdanje za prvi ponedeljak u mesecu martu, za 7. mart. Na realizaciji današnjeg programa do 13 časova sa vama će biti muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor Miroslav Antonijević do podneva. Ljubinka Dobrilović je na mestu producentkinje, a pred mikrofonom Radio Beograda, kao i obično ponedeljkom, pa i ovog prvog ponedeljka u mesecu, Elizabeta Arsenević. I trudit ćemo se da u ovom uvek malo izuzetnom i posebnom izdanju magazina na prvom, tog prvog ponedeljka u mesecu, i ostale teme budu donekle relaksiranije, da tako kažem, u odnosu na tešku stvarnost koju trenutno svi živimo i koju diktira tako mnogo stvari koje ne zavise od nas samih. Ali u svakom slučaju, evo, ponudit ćemo vam nekoliko tema, osim onoga što vam nudimo između 11 i 12, a to je prilika da se uključite u naš program, i da nam kažete kako doživljavate ono što radimo, naše emisije, nas kao novinare i voditelje i urednike, i da date svoje primedbe, pohvale, sugestije, predloge, kako god. Dakle, kao i obično, to je između 11 i 12, a u prvom satu magazina dve teme. Jedna tema je učestalo postavljanje otrova na javnim površinama i parkovima, što je opasnost ne samo za životinje, nego nažalost i za decu, i takvih primjera nema malo. Čini se da ih ima sve više, nažalost. Pa ćemo o ovoj važnoj temi razgovarati sa Jelenom Jeftović, koja je pravnica, ali i aktivistkinja za prava životinja. Nešto kasnije u prvom satu povešćemo vas u susret večerašnjoj promociji monografije o Nedi Arnerić, koja ima naslov Čarobna melanholija, a čija je autorka Anita Panić, koja će ujedno tim povodom biti i naša sagovornica. U današnjem magazinu na prvom ćemo vam predstaviti i dobitnika Vidove nagrade za mladog pisca za doprinos u oblasti satire za 2021. godinu, a to je Jovan Zafirović. I naravno, bit će tu još tema i temice i vesti i servisnih informacija i svega onoga u ostalom zbog čega i slušate Radio Beograd 1. Na početku još jednom dobar dan.
Se c'è
di cogliere il sol. Quegli sguardi sempre attenti ai miei spostamenti, quando dal tuo spazio me ne uscivo un po'.
Deset časova i 14 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda i u magazinu na prvom, ovog prvog ponedjeljka u mesecu, naša prva tema. Rekli smo, malo pre najavili smo da ćemo govoriti o nečemu što je veoma važno, s obzirom da je učestalo postavljanje otrova na javnim površinama i u parkovima opasnost i za životinje, ali i za decu. Prema dostupnim podacima, godišnje na taj način bude ubijeno više od 200 životinja. Pored toga što je reč o neodgovornim i nehumanim postupcima, oni su veoma opasni i po ljude, a naročito decu koje se igraju također u parkovima i na igralištima. O tome šta nadležni organi i mnogobrojne organizacije čine kako bi se počinioci pronašli i kaznili, razgovarat ćemo u narednim minutima sa Jelenom Jeftović, pravnicom i aktivistkinjom za prava životinja. Jelena, dobar dan.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima i hvala na pozivu.
Hvala vama što ćemo razgovarati, rekoh ja i najavih, o ovoj veoma važnoj temi. Za početak, Jelena, kako objašnjavate činjenicu da je sve češće trovanje pasa? U najavi smo naveli da godišnje u najgorim mukama ugine više od 200 životinja.
Iskreno da budem, sa racionalne strane ne mogu nikako da objasnim, s obzirom da moj mozak, kao i 99% ljudi, ne može da shvati da neko uopšte u stanju da na takav način liši života, u ovom slučaju životinju, mada pričat ćemo i kasnije o tome da nisu samo životinje ugrožene.
Tako je.
Naravno, sad možda vam je to neki predlog za neku buduću emisiju. Mislim da tu postoji neka psihopatologija, odnosno neki poremećaj u ponašanju, što se neki psiholozi i psihoterapeuti u svojim nekim gostovanjima na raznim televizijama i na radiju i negde potvrdili, tako da kažem, eto, realno ne mogu nikako da objasnim, osim da postoji neki, ajde da kažemo, poremećaj ličnosti.
Zaista je zapitati se da li neko misli da na takav način može da reši, pod znacima navoda, problem sa možda velikim brojem pasa, lutalice ili tako dalje. Zaista je zapitati se.
Pa jeste, nego znate što je tu problem? Problem je u suštini što ti psi, to moram da ponovim, nisu pali s Marsa, nisu se sami tu, ne znam, stvorili, nego jednostavno ih je neko tu izbacio. I umjesto ti ljudi koji se bave ovakvim načinom rešavanja problema uličnih pasa, da reaguju kada vide komšiju da izbaci psa na ulicu, kada vide da okači tek je ođeno leglo u kesu i ubaci, odnosno na kontejner ili ubaci u kontejner, oni jednostavno na ovaj način pokušavaju to da reša. Srž problema u stvari svega je to neodgovorno vlasništvo. Iz tog razloga ljudi imaju toliki problem sa životinjama. Mislim, nismo se sad opet fokusirali na pse, jer je najčešći način njihovo ubijanje upravo trovanja, ali tu imate i mačke, imate i ptice, i imate i divlje životinje koje su zaštićene. Mislim, mnogo je tu nekih još drugih.
Apsolutno, možda govorimo o celom spektru problema, ne samo o jednom problemu. Inače, u parkovima širom grada ostavlja se hrana sa ubrizganim otrovima. Najčešće je reč o otrovima za glodare, ali u pitanju su i druge supstance koje su izuzetno jake i opasne. Kako počinioci takvih dela dolaze do tih supstanci, s obzirom da postoji zabrana prodaje, osim za posebne namene i u posebnim uslovima?
To jeste u pravu, najčešće su ti otrovi za glodare, gde opet imamo problem da u pojedinim mestima po Srbiji, čak i ovde povodimo Beograda, gradske službe dele te, ja i tako zovem pacomori, možda nije ovako adekvatan termin ljudima da reše problem sa njima. Međutim, u poslednjih, ajde kažemo, par godina i ovu poslednjih godinu dana, najčešće su u pitanju kreozan i furadan. Kreozan spada u kategoriju pesticida za zimsko prskanje voća i on je u Srbiji zabranjen od 2002. godine, a furadan i karbofuran, koji u sebi sadrži taj furadan, su zabranjeni od 2014. zato što su to veoma, veoma jaki otrovi. Znači, taj karbofuran koji sam pomenula, recimo, njegova veoma mala količina je dovoljna da usmrti i čoveka. Znači, opet ovo što ste vi sada rekli, vraćam se na to da se često ti otrovi bacaju na javnim površinama, u smislu gde mogu sa njima doći u kontakt i ljudi, naravno deca. Mislim, svi mi znamo koliko su deca radoznala da sve hoće da pipnu, stave usta, tako da jednostavno mora se nekako raditi, evo, zahvaljujući vama i vaše kući, mislim, ovome se priča, nadam se da će i ostale vaše kolege slediti vaš primer. Kako dolaze do njih, ne računajući ove otrove za glodare? Pa jednostavno na crnom tržištu. Znači, prvo što postoje velike zalihe tih malo prepomenutih kreozana, naročito furadana, on kad se priprema za prskanje voća, on se razređuje sa vodom, tako da on je u tečnom stanju, tako da to može da se skladišti prilično dugo. Prodaju se na crnom tržištu, u smislu na crnom tržištu, mislim, na pijacama. Ne znam, nedavno, pre ne znam, 2-3 godine, Društvo za zaštitu ptica baš su u Senti prijavili su stvari osobu koja prodaje taj karbofuran, jer neposredno pre toga je se desio neki pomor i ptica i divljih životinja i domaćih životinja. Tako da u principu to je to. Mislim, on se uvozi mahom iz Albanije i Turske i sad ovim pograničnim, naravno, nekoga tamo kupi, donese ovde. Mislim, to je varijanta pijace tu u ovom trenutku i te neke zalihe koje postoje kod tih poljoprivrednika koji, naravno, to nisu utrošili.
Da, inače, da podsjetimo, Jelena, trovanje životinja je krivično delo, a počinjujući se gone po službene dužnosti od strane javnog tužioca i policije. Da li se ono može tretirati kao izazivanje opšte opasnosti za koje je zaprećena kazna do 5 godina zatvora, s obzirom na sve što smo sada rekli i na to da je to potencijalna opasnost i za ljude, na prvom mestu decu?
Naravno da može, znači kao izazivanje opšte opasnosti i kao zagađenje životne sredine, jer svi ti otrovi koji, na primjer, sad neko stavi u viršlu ili nebitno u šta god da stavi, znači oni dolaze u zemlju, u smislu utiču na jednostavno ovaj sastav zemlje, što posle neko sadi tu biljke, neke druge koje ne mogu se tim otrovima tretirati, a sa druge strane, naravno, izazivanje opšte opasnosti upravo iz ovog razloga koji sam malo pre navela, da sa njim mogu da dođu u dodir i ljudi. Mislim, sama kvalifikacija krivičnog dela izazivanja opšte sigurnosti, znači odnosno opasnosti, predviđa da, ne znam, ko požarom, otrovom, ne znam li da ne nabrajem sada dalje definiciju, znači izazove opasnost za život ili telo ljudi. Znači sad to ne mora da bude smrtni ishod, znači bitno je da je neko doveden jednostavno do toga da ta neka supstanca utiče na njegovo zdravlje i samim tim je kvalifikacija krivičnog dela ispunjena. Samo opet se vraćam što niko, nažalost, mislim, niko o tome ne razmišlja i ja ne bih stvarno volela, kao što su nekim zemljama u okolini dešavalo, a da ne pričam u svetu, da dođe do tragičnog ishoda, da nastrada dete ili čovek, pa onda na kraju da razmišljamo da smo, šta smo mogli, da smo
tako
htjeli,
mislim, tako
da se tako izrazi.
Da, i upravo u tom smislu, evo samo još jednom da kažem slušalcima, da razgovaramo sa Jelenom Jevtović, pravnicom i aktivistkinjom za prava životinja. Jelena, kako ocenjujete zakonsku regulativu? Da li imate uvid u kom procentu se kazne uopšte izriču i da li vas plaši da zbog ovakvog odnosa koji smo upravo opisali ne dođe do još veće tragedije, to smo sad pomenuli, pa da se onda, eto, kao što ste i sami rekli, svi pitamo šta smo mogli da uradimo?
Što se tiče našeg zakona konkretno, mislim, ubijanje i zlostavljanje životinje, malo pre ste pomenuli, predviđena je kazna od 1 do 3 godine, u zavisnosti da li je usmrćena jedna životinja ili više njih. Mislim, naravno je zakonska regulativa realno dobra, samo opet imamo problem što se to ne primenjuje. Što se trovanja tiče, ono je veoma specifično u smislu dokazivanja, jer prvo građani su, ajde kažemo, zbunjeni koga znati u tom slučaju. Imao skoro prošle godine, mislim da kažem skoro, evo prošle godine, skoro pre godinu dana, gdje su ljudima ubacili otrov u dvorište. Znači, nastradala su im 2 psa, deca se tu igraju, znači oni su išli u zvali jednu inspekciju, drugu inspekciju, treću inspekciju, na kraju to je jednostavno, prvo po meni treba postoji taj precizno koga zvati, jer logično ako je nešto otrovno, pomenula sam taj karbofuran koji bukvalno, mislim, i prvo će kad se prska tim pesticidima, koriste se maske, znači kompletna je zaštita, onda ne potrebno da objašnjam koliko u stvari je to toksično. Problem je, kažem, dokazivanje, jer u većini slučajeva zbog neznanja, odnosno nepostojanja tih nekih informacija javnih, ljudi ne znaju šta da rade. Znači, u slučaju da bi nešto došlo do suda u smislu trovanja, neophodno je, znači, da se zove ili policija ili veterinarska inspekcija. U ovom slučaju najbolje bi bilo zvati službu za obaveštavanje i zbunjivanje, to je ona 1985, koji aktiviraju sve ostale službe, onda mora da se uradi obdukcija životinje koja košta, mora da se uradi toksikologija koja košta, mislim sve to zajedno, kad ovako reći ću, ne mogu preciznu cifru navesti, ali recimo to negde košta oko, ne znam, 12.000, 13 možda, sad 1.200 tamo ovamo. I s obzirom da se to goni po službenoj dužnosti, te troškovi trebalo bi snosi država, odnosno tužilaštvo. Međutim, pošto se to ne dešava, u većini slučajeva ljudi koji znaju proceduru odrede to sami, ali šta je problem? Problem je NN lice, što jednostavno retko kad se desi da se vidi taj neko ko to radi. Vi imate i obdukcijne nalaze gde je potvrđeno da je pas otrovan. Imate toksikologiju koja se radi za određenu vrstu otrova, da li je tim otrovima ili nekim drugim, ali problem što jednostavno počinilac u 99% slučajeva nikada ne bude pronađen, zato što jednostavno se ne zna ko je.
Da, tako da je ovaj strah da bi mogle da, ne de Bože, dođe do još veće tragedije potpuno zapravo opravdan i evo i ovakvi razgovori bi trebalo da doprinesu u tome da se ne bismo naknadno pitali šta je sve moglo da se uradi. Ali evo sada kada ste već pominjali cifre, gradovi i opštine u Srbiji isplatili su za 6 godina najmanje, kaže se, 25 miliona evra na ime odštete zbog ujeda pasa lutalica, to su podaci NALED-a, a istovremeno brigu o uličnim psima često preuzimaju obični građani. Kao jedno od mogućih rešenja navode se kućice za pse koje se postavljaju na javnim površinama. Međutim, neki od njih su dobili naloge za uklanjanje tih kućica. Kako je ovo pitanje zakonski regulisano s obzirom da su u Beogradu konkretno opštine Vračar i Stari Grad dozvolile njihovo postavljanje, a druge opštine nisu?
Ja bih morala samo da se osvrnem na kratko na ovo vašu, ovo istraživanje NALED-a koje je objavljeno. Znači, to je definitivno cifra koja je takva. Samo što tu postoji problem, sad moram se nekolokvijalno izraziti jer ne mogu drugačije da formulišem, ovaj pas me ujeo majke mi. Znači, ja sada prolazim tamo i kažem ujeo me, bez ikakvih dokaza, bez veštačenja zubala, da se vidi da li je taj pas ili je neki peti pas, jer uopšte nije pas, jer imamo primere gde se dokazivalo da svinja, na primjer, kada grize, ima isti otisak zubala kao pas, pa da su to pojedini koristili da bi se naplatili, odnosno da bi naplatili tu štetu. Većini slučajeva grad nudi poravnanje bez da se ulazi u sudski postupak, zato što su naravno u tom slučaju troškovi niži. Tako da bih, eto, i to je jedna od tema koja bi se mogla...
Naravno, apsolutno bi se i time, i to je ogroman prostor zloupotrebe, kao što znamo, i teško dokazivo, i to jeste tema za sebe. Pa zar nije onda bolje da imamo kućice za ove pse?
Upravo to. Pa evo, mi smo skoro imali, mislim, još uvek u toku ta procedura gde je jedan pas žuta na bulevaru postao ono zvezda otprilike, mislim, državni neprijatelj broj jedan i tome slično, zato što jednostavno ta kućica gde, u kojoj ona smeštena smeta nekim komšijama i koji pas tu 4 godine i nikom nikad nije smetao. Na što se neke opštine naravno propagiraju postavljanje kućica, kao što ste i rekli, što je negdje i logično, mislim, pas koji je socijalizovan, koji je s ljudima, koji je non stop nahranjen, nije na kiši, normalno je da jednostavno, mislim, to svaka, to je minimum neki koji životinje treba da ima. Opet neke druge opštine se pozivaju na odluku o zabrani postavljanja montažnih objekata na javne površine, što se u ovom slučaju ta kućica smatra kao montažnim objektom, i onda primenjuju odluke da jednostavno ne može na javnoj površini da bude ništa tog tipa. Opet,
Možda zgrada 3-4 sprata, ali kućice za pse.
Pa da, mislim, bojim se što kao u tim svim njihovim odlukama, odnosno rešenjima koje donose, navedeno je da je na javnoj površini zabranjeno da se to postavlja, da je jednostavno to tako, ali mislim, svi kad vi uđete u katastar nasumice, onako ukucate, ne znam, bilo koju ulicu i bilo koji broj, da znate da je stambena zgrada, sve su to, svaka zgrada je na javnoj površini. Sad tu se postavlja pitanje da li je gradska opština, da li je gradska odluka, pardon, mislim, po zakonu nije, mislim, pričamo po pravu, jača od zakona, na primjer, da bi po zakonu o stanovanju, vidite šta spada u zgradu, spoljni zidovi, konstrukcije, da ne nabram sada, ne oduzimam vremena na to. I sada jednostavno to je po meni, kako bih rekla, neki, ajde, vakum, da ga tako nazovem, jer s jedne strane imate pse koji su prošli program, koji su gradski psi, čipovani su na grad, znači vlast tih pasa je grad, odnosno svi mi. Obaveze vlasnika po zakonu o dobrobiti životinja, znači ta obaveza, kao što se odnosi na mene kao fizičko lice, odnosi se i na sve ostale na koje su psi čipovani, i onda imate ovde nekoga ko uskraćuje ono osnovno što zakon o dobrobiti životinja predviđa, to je da je obaveza svakog čoveka da brine o životinji čije opstanak zavisi neposredno od njega. Tako da, mislim, sad odoh ja na široko, ali...
Znam, jasno nam je, ali da se i dotaknemo toga, i mislim da smo dobili vrlo korisne informacije. I evo, Jelena, za sam kraj ovog razgovora, s obzirom da je naša današnja glavna tema zapravo ovaj veliki problem trovanja životinja, za kraj još jednom samo, kome se može prijaviti trovanje životinje i da li nadležne službe odmah po prijavi imaju obavezu da reaguju?
po nadležne službe imaju obavezu da reaguju baš iz ovih razloga što sam malo pre navela, što to nije samo ubijanje i zlostavljanje životinja, nego izazivanje opšte opasnosti. Najbolje pozvati policiju, veterinarsku inspekciju i službu 1985. Možda obrnutim redosledom, prvo 1985, to je služba za obaveštavanje i uzbunjivanje, zatim policiju i veterinarsku inspekciju. S obzirom da nije preporučljivo, i to stvarno podlačimo, ako možda sam pet puta rekla, ajde da ponovim još jednom, nikako te otrove ne sklanjati samo inicijativno, zato što su veoma toksični i jednostavno minimalna količina stvarno može dovesti do ozbiljnih, da ne kažem ako je veća količina, katastrofalnih posljedica po život i zdravlje ljudi.
Najlepša hvala za ovaj razgovor.
Hvala i vama.
Sa Jelenom Jevtović, pravnicom i aktivistkinjom za prava životinja, razgovarali smo o problemu trovanja životinja u gradovima, u javnim sredinama, koji je, kao što ste čuli, veoma kompleksan i ne odnosi se samo na životinje.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
U Superveru 7. i 8. marta rezana crvena ruža 89, a već od danas do 10. marta možete kupiti i druge poklone za dan žena po sniženim cenama, od saksijskog cveća do epilatora sniženog 33%. Vaš Supervero.
Eko.
Deset je časova i 39 minuta. Nastavljamo magazine na prvom programu Radio Beograda. Vi koji ste sa nama od početka čuli ste u najavi da ćemo u magazinu najaviti večerašnju promociju monografije o Nedi Arnerić koja se zove Čarobna melanholija, čija je autorka naša sledeća sagovornica Anita Panić. Anita, dobar dan.
Dobar dan.
Ova monografija se pojavila nedavno u izdanju Filmskog centra Srbije. Kažu da je to četvrta knjiga u edici monografije, a što se vas, Anita, tiče, to je vaša treća monografija. Podsjetit ćemo slušaoce da je Anita Panić, koja inače i TV autorka i naša koleginica nekad i ovde u Radio Beogradu i na televiziji Beograd, dokumentaristkinja, publiciskinja, autorka takođe i monografija o Petru Kralju 2013. godine i Mileni Dravić 2013. 2018. godine, tako da moglo bi se možda reći, Anita, utabanim stazama stiže i ova treća monografija o glumici koja je na vrlo poseban način, neuporediv sa bilo kim drugim, obeležila i jedno vreme i naš život u jednoj zemlji i definitivno našu i filmsku umetnost i pozorišnu umetnost, televiziju, život sam, moglo bi se reći.
Da, ja sam imala sreću da divnu osobu kao što je Neda i u životu i poznajem i da u nekim trenucima se i družimo. To je naime bilo 90-ih, jer možda mnogi ljudi ne znaju da je ona završila istoriju umetnosti i da je 15 godina držala galeriju Atrium u Siminoj ulici u centru grada i da su se tu dešavale fantastične izložbe i da sam ja tada radeći na televiziji pratila njenu likovnu delatnost i tako smo se na neki način upoznale preko te grane umetnosti i onda smo se povremeno u životu sretale i spile neke kafe i meni je zaista su ti trenuci puno značili, jer Neda je privatno bila jedna veoma mila, nežna osoba i prilično skromna. Ona zapravo potiče, koreni njene porodice su sa Korčule, porodice Arneri, i njene kolege kažu da ona upravo nosi u sebi to nešto, tu neku vrstu otmenosti, neke prefinjenosti, i to se videlo u svakom njenom pokretu.
Ili kako bi to Lorden Zafranović upravo u monografiji o Nedi Arnerić, Čarobna melankolija, rekao, druga njena ličnost bila je aristokratska gradska suzdržanost, proizašla iz njenog porijekla korčulenske patricijske familije Arneri. Lorden Zafranović samo je jedan od mnogih filmskih stvaralaca, pozorišnih stvaralaca, kritičara i drugih koji su se rado odazvali i dali divan doprinos, zbog čega ova monografija na 270 strana izgleda upravo onako kako izgleda i čita se, kažu oni koji su već bili u prilici da čitaju, u dahu i potpuno odgovara onome što je Nedin trag.
Jeste, ja sam srećna da ova knjiga sadrži toliko značajnih ljudi, ali to su upravo sve Nedine kolege, jer je ona imala zaista briljantnu karijeru, preko 100 filmova, 40 pozorišnih predstava i imala je i svoj deo karijere koji je posvećen inostranstvu. Igrala je u Americi u čuvenom hit filmu Shaft in Africa, koja je neka vrsta akcionog filma kao evropski James Bond. Zatim imala je karijeru i u Rimu, u Italiji, u Francuskoj sa mnogim poznatim rediteljima i glumcima. Međutim, kao i Milena Dravić i kao Ljubiša Samarčić, kojima velikim našim glumcima iz doba stare Jugoslave, kojima je nuđena evropska i svetska karijera, i Neda je to odbila i želila da glumi samo u svoje zemlje, jer zapravo to njoj nije ni potrebno, bila je velika zvezda ovde na jugoslovenskim prostorima i, kako jedan kritičar rekao, ona je bila Shirley Temple nekadašnje Jugoslavije. U knjizi su zaista impozantna imena koja govore o Nedi Arnerić, pored pomenutog gospodina Lordana Zafranovića, reditelj Milan Jelić koji je snimio s Nedom čak 5 filmova, zatim divni Rade Šerbeđija, Brik Krivokapić, rediteljka Milica Kralj, glumci iz pozorišta Aleksandar Alač, Elizabeta Đorevska, zaista mnogo, mnogo imena. Zatim Neda imala i dragocenu, kad govorimo o radioteleviziji Srbije, dragocenu karijeru i na RTS-u u smislu pozorišnih drama, serija. To ljudi ne znaju, da ona sa 15 godina već igrala u prvoj vrlo ozbiljnoj TV drami i da je i tu takođe bila značajno zastupljena. Znači, jedna briljantna karijera na sva tri umetnička polja, i to se može vidjeti između korica ove knjige, gde su ljudi s puno ljubavi govorili o njoj, ne samo kao o vrhunskom profesionalcu i glumici, već i o jednoj osobi koja je bila sa dignitetom, koja je bila visoko moralna osoba i veoma cenila svoje kolege i prijatelje.
Kako je to rekla Milica Kralj upravo u monografiji, Neda je umela da bude zaista pravi prijatelj prijatelj, onako nežna, krhka, ali sa velikom energijom. A ja bih također izdvojila, Anita, da je zapravo naslov cele monografije došao zahvaljujući naslovu onoga što je kao svoj doprinos monografiji dao naš čuveni reditelj Miloš Miša Radivojević. Njegov tekst je, dakle, ime naslov Čarobna melanholija, pa i cijela monografija ponela naslov po tome. A zašto Čarobna melanholija, ovako to kaže Miša Radivojević? Ta čarobna melanholija koju je kroz filmove nosila na svom prelepom licu i telu manje je bila rezultat ambicije i glumačke tehnike, više stvarnih i dubokih emocija. Mali broj vrhunskih glumaca i glumice u vlastitim karijerima i životima isijava tako dugo, a još manji broj njih se gasi po želji vlastitog srca. Zaista divne reči Miša Radivojevića.
Jeste, Miša je veliki reditelj i ja sam se usudila da preuzmem njegov divan naslov i nekako su ljudi reagovali kada su uspeli da vide knjigu, da kažu da je to tačno to da oslikava Nedin karakter, znači jednu melanholiju i jednu nežnost, a zapravo u krhkom telu jedne žene velika energija i velika glubica sa tako impozantnim opusom.
Inače, Neda je još uvijek bila sa nama kada ste vi, Anita, počeli da radite na monografiji i možda da sad sljedećim detaljem oslikamo još jedan segment njene ličnosti, a to je njena velika skromnost. Pa vas evo molim da sa nama podelite kako je Neda prihvatila vest da ćete praviti monografiju o njoj.
Da, ja sam Nedu pre... Evo sad već ima 4 godine kako je objavljena monografija o Mileni Dravi, zapravo pozvala da dođe na promociju u kinoteku, isti prostor gdje će se večeras dogoditi promocija o njoj, da dođe na promociju. Ona je sedela pored mene i toliko je bila uzbuđena kada je gledala sve te mnogobrojne filmske inserte gdje je igrala Milena, njena starija koleginica, jer je zapravo u više od polovine tih filmova i sama Neda igrala, mada je ona bila dosta mlađa od Milene. I nakon 2 godine od izlaska monografije o Mileni, ja sam bila u njenom domu, pile smo kafu i ja sam njoj rekla: Nedo, sad si ti na redu. Ona se zbunila, kaže: kako to misliš? Pa rekao: sada ću raditi monografiju o tebi. I onda je nastao zaista jedan uzbudljiv, za mene dirljiv trenutak kad je ona onako onim njenim plavim, nježnim očima meni rekla: a da li ti misliš da ja zaslužujem tako lepu monografiju kao što je ova tvoja o Mileni? Verujte, ja sam se toliko šokirala što jedna tako velika glumica to izgovorila. Ja kažem: Nedo, pa ti si samo mlađa od Milene, ti toliko imaš fantastičnih uloga i međunarodnu karijeru. A to upravo govori o jednoj skromnosti osobe koja po svojoj biografiji zaista jeste bila diva i zvezda, ona nije volala tako sebe da naziva, i to u ovoj knjizi govore mnoge njene kolege koliko je ona bila skromna i nije uopšte htjela da se potencira ni to njeno poreklo, ni međunarodna karijera. Jednostavno ona smatrala da je to njen posao.
I kada smo već pomenuli ta dva divna plava Nedina oka, evo i reči Rajka Grlića u monografiji Čarobna melanholija o Nedi Arnerić. Grlić između ostalo kaže: Nedino lice bilo je polje veselja. Na njemu su dominirala dva znatiželjna oka koja su pričala o čudnom svoju bezbrižne devojačke nevinosti i ponekad bolnom iskustvu zrele žene. Svi ovi citati su zapravo samo da bismo zagolicali maštu čitalaca. Večerašnja promocija nije otvorena za javnost, to je promocija samo za medije, ali bit će mnogo izveštaja, sasvim sigurno je, jer Nedino i ime, ali i delo i već pomenuti njen trag u našoj kulturi i umetnosti je nešto što će ljude zauvek privlačiti. Pa evo samo da kažemo, Anita, ko će večeras sve govoriti na predstavljanju monografije?
Pa već pomenutog divnog gospodina Lordana Zafranovića, s kojim je Neda radila dva značajna filma zaista koji su obeležili njenu filmsku karijeru, to su Večernja zvona i Haloa prazni kurvi. Između ostalog, Neda je dobila i za ulogu u filmu dobila nagradu u Puli. Tako da, pored gospodina Zafranovića, večeras će govoriti i rediteljka pozorišna Milica Kralj, govorit će glumica Elizabeta Đorevska i Nedin, da tako kažem, prvi suprug i veliki reditelj Dejan Karaklajić.
I rekli smo da je monografija izašla u izdanju Filmskog centra Srbije, pa s obzirom da je to luksuzna monografija sa mnogo, i to da kažemo, i to je zanimljivo, mnogo fotografija koje će čitaoci biti zapravo prvi put u prilici da vide, bez obzira što je Neda zbog svog i talenta i dela toliko bila prisutna i u javnosti, i u štampi, i u televiziji, ali ovdje će biti mnogi stvari koje će biti premijerne, pa da kažemo, Anita, i još ko su osim tebe, da tako kažem, autori ili ljudi koji su uticali na lep izgled monografije o Nedi Avnerić?
Ja sam pre svega zahvalna Filmskom centru Srbije što su mi omogućili da uradim ovu monografiju. To je druga monografija moja u toj ediciji divnoj koju su oni pre nekoliko godina pokrenuli, filmske monografije. A ovu knjigu je dizajnirao sjajni Borut Wild, koji je profesor na fakultetu i međunarodno poznati dizajner. I knjiga zaista, na moju sreću, predivno izgleda, veoma sam zadovoljna. On je dizajnirao i knjigu o Mileni. Tako da i taj dizajn je veoma važan i doprineće, da tako kažem, uživanju budućih čitalaca koji budu prelistavali ovu monografiju. Urednik izdanja je Miroljub Stojanović, veliki poznati filmski kritičar i književni kritičar, tako da je Neda zaista kroz ovu knjigu bila u najboljem društvu.
Najlepše hvala na ovom razgovoru za prvi program Radio Beograda. Sada je među nama, dakle, monografija o Nedi Avnerić, Čarobna melanholija, autorke Anite Panić, koja je bila i naša sagovornica, i tako će Neda još više i još duvek, iako zauvek, biti sa nama.
Hvala vam najlepše i preporučujem vašim budućim čitaocima, radioslušalcima, da čitaju knjigu o Nedi Avnerić.
Anita Panić za Radio Beograd 1. Nešto manje od 4 minuta, ostalo je do 11 časova. Ovo je kraj prvog sata magazina na prvom programu Radio Beograd. Izdanje za prvi ponedeljak u mesecu martu, pa onda znate šta će biti u sledećem satu. Ne moramo bezmalo ni da najavljujemo. Naravno da je na redu naš i vaš kontakt program, ali ćemo o toj najavi dodati da ćemo ovoga puta imati i gošću, domaću gošću. U studiju će mi se pridružiti koleginica Marina Stojedinović, autorka emisije Doživeti stotu, a čućete imamo baš lep povod za njeno gostovanje. Uskoro vesti, pa onda malo muzike, pa onda naravno vi.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ukrajina je danas potvrdila da pregovara sa Rusijom o uspostavljanju humanitarnih koridora, ali je saopštila da oni verovatno neće biti uspostavljeni dok ruske snage pokušavaju da napreduju. Kijev također ocenjuje da je predlog Rusije o otvaranju koridora potpuno nemoralan, pošto je Moskva sugerisala da će građanima biti omogućena evakuacija iz ukrajinskih gradova u Belorusiju ili Rusiju. Rusko ministarstvo odbrane je saopštilo da su proruske snage u južnom lučkom gradu Mariupolju nastavile ofanzivu i da se većina borbi odvija na zapadu grada. Ruska delegacija uputila se na mesto sastanka sa ukrajinskim pregovaračima. Riječ je o trećoj rundi pregovora. Prethodne nedelje dogovoreno je da se otvore humanitarni koridori kako bi civili mogli da napuste zone sukoba. Međutim, to nije realizovano, a obe strane optužuju jedna drugu. Međunarodni sud pravde u Hagu otpočeo je saslušanje povodom tužbe Ukrajine protiv Rusije. Predstavnici Rusije nisu se pojavili na saslušanju, zbog čega je sudija Joan Donohue izrazila žaljenje. Kijev je u tužbi naveo da nisu tačne tvrdnje Rusije da je u Donbasu bilo genocida, zbog čega je pokrenuta ruska vojna akcija. Cena nafte je na svjetskim berzama i ovoga jutra nastavila da raste. Nafta tipa Brent je $130 po barilu, dok je američka sirova nafta 126. I cena gasa je na berzama skočila na istorijski maksimum od $3,600 za 1000 kubnih metara. Zvanično je počeo 29. Kopaonik Biznis Forum. Predsjednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović na otvaranju je rekao da se suočavamo sa izraženim ekonomskim i geopolitičkim rizicima i da je zbog toga neophodna štednja u vođenju fiskalne politike. To podrazumeva niži deficit od planiranog, komforniji fiskalni prostor kao i smanjenje duga, rekao je Vlahović. Tokom 4 dana trajanja foruma planirano je više od 30 panela sa oko 1000 učesnika. Kliničko-bolnički centar Dragiša Mišović od sutra počinje normalan ritam rada, sistemom dežurstva, čime se ulazi u zelenu zonu. Direktor te zdravstvene ustanove Vladimir Đukić rekao je da se u bolnici i dalje nalazi 20 COVID pacijenata, od kojih je 4 dece. Inače, epidemijska situacija u Srbiji se poboljšava. Đaci osnovnih i srednjih škola idu neposredno na nastavu, a u toku nedelje bit će održana sednica kriznog štaba, na kojoj će se razmatrati ukidanje pojedinih epidemijskih mera. Ruski tenisler Danil Medvedev provodi drugu nedelju na čelu ATP liste. Novak Đoković je na drugom mestu sa zaostatkom od 150 bodova. Slede Nemac Aleksandar Zverev, Španac Rafael Nadal i Grk Stefanos Tsitsipas. Od srpskih tenisera Filip Krajinović je 40. igrač sveta, Dušan Lajović 44., Laslo Đere 52., a Miomir Kecmanović 61. igrač sveta. Hladno vrijeme danas sa susnežicom i snegom i temperaturom od 2 do 5 stepeni. U Beogradu su 2 stepena, govore posljednja merenja. Relativna vlažnost vazduha 88%, pritisak 1002 milibara, duva jugozapadni vetar od 1 do 3 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
Ti si ljubavnih svih bodova.
11 časova i 8 minuta. Nastavljamo magazin na prvom programu Radio Beograda. I u mesecu koji najavljuje, zatim i donosi proleće, što ćemo dočekati, možda ne tokom ove nedelje, ali tokom meseca marta svakako, nastavljamo ustaljenu praksu i jedan sat našeg programa odvajamo za uključenje vas, naših slušalaca, za vaše sugestije, predloge, primedbe o našem programu. A rekoh malo pre prevesti u 11 da će ovoga puta u studiju biti i koleginica Marina Stojedinović. Marina, dobar dan, zdravo.
Zdravo, Elizaveta, ili ja ću ti reći Beti, pošto te mi ovde tako da, zovemo.
Da, tako i slušalci me tako
zovu. Hvala ti na pozivu.
Hvala tebi što si se odazvala. Marina Stojedinović je, znaju to i naši slušalci, autorka emisije Doživeti stotu. I sad imamo jedan prekrasan zapravo povod što si se ti nama danas pridružila u ovom našem kontakt programu. Naime, upravo u emisiji Doživeti stotu je, između ostalih zanimljivih tema, bio objavljen i poziv za učešće na 8. konkursu za Draganovu nagradu za najbolji putopis starijih osoba. I potom se iz udruženja građana Snaga prijateljstva Amiti su se javili, Nada Satarić se javila i napomenula da nikada nije bilo više prispelih radova, a mnogi među njima su stigli uz naznaku da su se o konkursu obavestili upravo preko Radio Beograda 1.
Tako je, evo sve si lepo kazala. Zaista je to jedna lepa vest koja je stigla pre nekoliko dana. Nadežda Satarić mi je javila da je stiglo oko 180 radova, ali mogli bismo da kažemo iz čitavog sveta. Prvi put su se javili iz Švajcarske, iz Nemačke, iz Australije, iz svih eks-jugoslovenskih republika, javili su se i iz Amerike, dakle samo se nisu javili iz Afrike. Možda je tamo naša,
za sada,
naša dijaspora tamo nije tako brojna, pretpostavljam, pa da se zbog toga nisu javili. To su inače naši stariji sugrađani, ljudi koji već dugo žive u inostranstvu, oni su već i u penziji, mada to nisu samo penzioneri, dakle to su stariji od 60 godina. Oni pišu putopise, podsjećaju na neke lepe dane mladosti. Dakle, kad kažemo putopisi, to nisu samo putopisi sa putovanja, nego su to i putopisi koji odmotavaju životni film, sećanje na neke lepe dane iz mladosti, na neke događaje. Ti putopisi ne moraju biti usmereni samo na putovanja po inostranstvu, jer to su ipak ljudi koji, naravno ne govorimo sada samo o dijaspori, nego i našim ljudima iz Srbije. Dakle, to nisu samo ljudi koji mogu da putuju da sebi to priušte, ali mogu da putuju mislima. I zaista je to jedna, onako, jedan dragulj, kako oni to i pišu, i neki pišu na karo papiru, u rukopisu, tako da je žiri zaista sada na mukama, ima veliki posao.
Konkurs je završen, samo to da kažemo.
Tako je, konkurs je završen 1. marta, trajao je od nove godine, pa evo do 1. marta, a mislim da će laureati biti proglašeni oko 1. maja. Tako je bilo bar do sada. Ali ono što bih ja htela da kažem vezano za tu Draganovu nagradu, odnosno literarni konkurs za starije osobe, donator i praktično osnivač tog fonda je Beba Kuka. Beba Kuka je naše gore list, a ona inače radi već godinama u vladi Malezije. I to je u stvari uspomena na njenog tatu. On se zvao Dragan i iz velike ljubavi prema tati, kojeg je izgubila pre nekoliko godina, ona je osnovala taj fond i eto, literarnog konkursa već 8. put ove godine.
Lepo, i zaista lepo i za nas. Nama je drago, kao nekome ko proizvodi ovaj program, da su se ljudi, evo, čuli smo upravo od koleginice Marine Stojedinović, praktično širom sveta u velikoj meri o postojanju tog konkursa i mogućnosti da učestvuju obavestili preko Radio Beograda 1. Marina, naravno, ostaje u našem studiju i još ćemo komentarisati i druge teme koje donosi emisije Doživeti stotu, ali naravno prednost dajemo vama, našim slušalcima, da nas zovete na brojeve telefona 655-3370 ili ovih prvih pet cifara ostaju iste, znači 655-33, pa može biti i 71 na kraju, ili 72, ili 73. Izvolite, javite se i sad ću da proverim sa režim, ali imamo već nekog, nemamo nikoga na vezi. Dakle, 655-3370 ili 71 ili 72 ili 7.3. Danas je prvi ponedeljak u mesecu i ovih sat vremena su vaših sat vremena za uključenja u naš program. Šest pet pet tri tri sedam nula ili 71 ili 72 ili 73, dakle to su brojevi telefona na koje nas možete pozvati i na taj način se uključiti u naš magazin. Magazin na prvom, ovog prvog ponedeljka u mesecu. Dejan iz Leskovca je prvi. Dejane, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, Dejane.
Pa ništa, ja inače slušam Radio Beograd stalno i noću slušam i noćni program u toku dana stalno.
Dobro.
Ali imam neku primedbu što se tiče vašeg programa. Kad slušam emisiju Romana Tem.
Dobro.
Kada budu vesti, znači tamo budu na romsku, a nema ovog našeg prevoda. Znači nema našeg prevoda. I to isto važi za ovaj albanski ljajmed. Isto uvijek 10.20 šliba.
Da, ali prvi program Radio Beograda, samo da vam kažem, Dragane, prvi program Radio Beograda je informativni program ceo. Imamo vesti na pun sat. Dakle, sve te informacije možete u toku dana mnogo puta da čujete. To je, dakle, to su specijalizovane emisije koje se na drugim jezicima objavljuju. Tako da, konkretno što se tiče vesti, makar na prvom programu Radio Beograda čujete ih na pun sat, pa to su novosti dana, pa onda u središtu pažnje popodne i tako dalje i tako dalje. Tako da zaista mislim da ne može biti da ste zakinuti u tom smislu.
Pa dobro.
Najlepša hvala, Dejane, što ste se javili. Svako dobro i hvala vam što slušate prvi program Radio Beograda. Dobar dan i nekome koje je također na vezi. Dobar dan.
Halo.
Da, izvolite. U programu ste.
A, prilično sam iznenađen. Već godinu dana pokušavam da napravim kontakt s vama, ali
danas je taj dan.
Na zauzeće.
Danas je taj dan, izvolite.
Mogu da ga proslavim. nemam nameru da vas hvalim.
Dobro.
Zato što sam nalazio mnogo nekih neispravnosti, da kažem, naročito u vašem informativnom programu vesti. Ja ne znam da li ste u obavezi da prenosite vesti koje dobijate od sad vaših ovih kontakata i da li imate, da li treba da imate potrebu da ispravite neke greške, logičke greške.
Pa ne razumem do kraja pitanje, da li možete malčice da konkretizujete?
Sad, ja imam ovdje gomilu ceduljica, pokušat ću da se snađem.
Možda da nam napišete mail ako imate tako mnogo primjedbi, možda sada samo nešto, kako bih rekla, en general.
Evo ovako, da preskočim sad ovo moju prvu primjedbu. Jel imate vi lektora u vašoj službi?
Trenutno ne.
Pa ne mislim ovdje kod vas u kabini, nego uopšte, jel imate lektora?
Pa na to sam i mislila kad sam rekla trenutno ne.
Aha, jer mnogo, možda bi neko ili od lektora ili od iz neke druge službe mogao da napravi neki priručnik za vaše saradnike kada vrše intervjue, da recimo ne koriste imenice helihopter ili delikvent ili laboratorija, i tako neke slične stvari. Jer, mislim, to trebalo bi da spada u osnovno obrazovanje svakog ko bar dođe na, za mikrofon.
Dobro.
To su uglavnom odnosi na vaše spoljne saradnike. Mislim, kad izlaze na teren da vrše intervjue.
Dobro.
Još jedna stvar, vaša koleginica Maja Đurić, 28.12., to je prilično daleko bilo, radila je neki intervju sa osobom koja je imala za temu ekologiju. I to je bilo u emisiji iz drugog ugla.
Dobro.
Koristila je, prvo je upotrebila izraz čišći. Ja sam mislio da je to onako greška, lapsus, pa sam nastavio da slušam, posle minut ili tako nešto kratkog vremena, opet je ponovila to čišći. Onda sam okrenuo broj na 99. Javila se neka vaša koleginica iz tehničke podrške. Rekao sam ako može da opomene voditeljku da se ne kaže čišći, nego čistiji.
Da.
Ona je rekla da u redu i zatvorila slušalicu. Posle još tri puta je ova voditeljka koristila taj izraz čišći.
Da, ja se izvinjavam, nisam bila u prilici na početku da čujem vaše ime, pa ne mogu imenom da vas... Petre. Petre, molim vas, pošto ima evidentno mnogo vaših primedbi sa pojedinačnim navođenjem svega što ste primetili, ja bih vas zaista uputila da napišete jedan mail, jer ovako ne možemo, oduzimamo dragoceno vreme, znate, ovo je ipak tih nekih 50-ak minuta. Mnogo vam hvala što ste se javili, mnogo vam hvala što nas tako sa takvom pozornošću slušate. inforadio@rtsbgd@rts.rs je naš mail, pa izvolite, sve to što imate na tim vašim ceduljicama možete nam poslati putem maila i mnogo vam hvala još jednom što ste se javili. Mi hitamo do Dragane iz Vršca koji nas čeka već izvesno vreme. Dragane, izvinite i dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Nema problema, strpljenje je vrlina ljudska. Da vam kažem, ja ću pokušati da pogodim suštinu. Ako uspijem. A prvo ću da iskoristim priliku, pošto često se javljam, ali nikad nisam bio koncentrisan, da pohvalim jednog izuzetnog novinara, a to je gospođa Manić Božović, koja vodi emisiju Radar, i ne samo emisiju Radar, već ima razgovore sa mnogim umetnicima, glumcima, političarima.
Da, to je na Radio Beogradu 2, da.
Da, tako je. I to po meni radi zaista majestralno. Vidi se da je obrazovana, vidi se da se dobro priprema za emisije. Jako malo govori, samo svojim potpitanjima natera kako nas slušaoce, tako i u gospodu koju zove na intervju, da prevaziđu sami sebe i da kažu više nego što su mogućnosti trenutne. Tako da sve pohvale... Mislim da je ona upotpunila prostor one emisije Zemlje čuda. Znači, nije zamenila, ali je upotpunila taj prazan prostor i želim da je čestitam 8. mart, jer sam propustio i Novu godinu i slavu i tako dalje, zato što sam želeo da u malo minuta mnogo kažem. Znači, bio sam malo egoističan.
Dragane, najlepše hvala, prenećemo sve to našoj koleginici Mileni i hvala vam najlepše što slušate i Radio Beograd 2, a što se javljate Radio Beogradu 1. I Nedeljko iz Beograda je tu. Nedeljko, i vama dobar dan.
Dobar dan i vama želim, samo ste malo pogrešili iz Negotina, malo istočno.
Iz Negotina, dobro, dakle. Moguće da nisam dobro čula šta su mi javili iz režije. Izvolite, Nedeljko.
Ja kao veliki, što bi mi mladi od 50 godina rekli, fan radija, pohvalio bi noćne emisije vaše.
Dobro.
Bulevarom Istokakom, do duše u zadnje vreme nemaju voditelje, što mi je žao. To su odlično radili Nenad Kamidžorac i vaša koleginica Snežana Stanojević.
Da.
Onda bi pohvalio izuzetnu emisiju Tanje Gajović, koja je također dobra. Posebne pohvale za emisiju Među svetovima svet Milice Đilas. Zaista emisija fantastična sa probranim gostima i kvalitetnim temama. Sada postoje zamerke, kažu emisije u nezgodnom terminu, pa ne bi bila noćne emisije, noćni program da ide.
I budite sigurni da bi potpuno drugačije zvučala da se emituje preko dana. Prosto neke teme drugačije odjekuju i drugačije se primaju kada se emituju noću.
Naravno, postoji i mogućnost da se ta emisija naknadno presluša kako vaše zaista.
Apsolutno, apsolutno.
Zaista kvalitetni, prosto mi je krivo što samo traje do 2 sata, moglo bi i do 4 kao što je nekada u neko vreme bilo.
Dobro, Nedeljko, najljepša hvala. Hvala, također, svako dobro. I Svetlana iz Beograda je tu, dobar dan Svetlana i vama.
Hvala, dobar dan.
Izvolite.
Ovde Svetlana Petrović iz Beograda, ja sam vaša redovna i uredna slušateljka koja čim ustane ujutru, prvo što uradim ja se da upalim radio i onda slušam od, ako radim prepodne, znači od 5:30 pa do, dok ne krenem na posao, a kad sam popodne onda od 7 pa evo do sada slušam redovno. Nemam nikakve zamerke na vaš program, sve mi se stvarno dopada, sam inače iz mlađe populacije, tako da volim vaš jutarnji program, dopadaju mi se vaši voditelji koji se zaista lepo izražavaju, dobro desi se voditelju da pogreši, ljudski je grešiti, to ništa nije strašno, ne treba sad to mnogo zameriti, važno je da vi to nama lepo predstavite, lepo prezentujete kroz vesti na svakih sat vremena. Znači imate stvarno divne voditelje, divne saradnike koji se, kažem, lepo izražavaju i tako dalje. Ja volim muziku, pa najviše mi se dopada muzika popodne koju vodi Katarina Epstein. Ima zaista lepu muziku i lepe i dobre goste i nekada stvarno onako uživam, što kažu, odvrnem radio, pa eto, slušam tih sat vremena koliko traje njena emisija.
Da vam kažem i ja isto.
Pravo da vam kažem, nekad ima lepi izbor Katarina, nekada stavi dobru muziku, ne znam, samo našu jedan dan, ne znam, drugi dan je samo strana i tako dalje, ima dobre goste i tako. I dopada mi se kod nje što nisu baš svi voditelji kod vas, što ona postavi kratko pitanje i onda pusti sagovornika da on kaže što ima da kaže. A ima voditelja, naravno prekida ga pa ga seče, ona žena pusti i onda oni ispričaju svoje ambicije, planove, šta su nameravali, znači onako pusti i oni pričaju, znači ono opuste se, to mi se dopada kod nje. I ima lep glas, onako baš onako divan glas, divna boja glasa. A što se tiče, ja volim i decu, radim sa decom i dopadaju mi se kad sam kod kuće da slušam Maju Đurić, Mariju Mišić, Acu Petrovića, mog prezimenjaka, onda gospođu Vesnu Ćorović Vulpić, znači slušam to stvarno. A što se tiče vaše gošće Marine Stojinović, dopadaju mi se emisija za stare, samo što traje kratko, to je subota. Znači, ono, kratko je vreme, mnogo toga treba da se kaže, sad se sve više govori o starima, o koliko su usamljeni, o tako dalje. Isto to je zanimljiva tema, korisna je, znate.
Kako
samo
da
se malo priča o starima.
Kako znači. Da ne. Najlepša hvala, Svetlana, i zaista hvala na svim ovim pohvalama. Evo, Marina, je li kratka emisija?
Jeste, kratka, mogla bi da bude i duža, ali mi, nažalost, nemamo dovoljno saradnika i novinara koji bi mogli da se bave i ovim temama, mada ja moram da se ogradim, mi se bavimo ovim temama i kroz naše informativne emisije i čitav program koji imamo, dakle, informativne emisije, Novosti dana, u središtu pažnje takođe, se bavimo i temama o starosti i starenju, a emisija Doživeti stotu, evo, tradicionalno, već 22 godine, ne tako traje samo jedan sat i mislim da bi možda u nekoj budućnosti kada bi došli
ali pod određenim uslovima
tako je, neke mlađe snage i malo više saradnika mogla da traje i duže.
Da čujemo sada slušaoce iz Beograda. Izvolite slušaoče, dobar dan.
Evo, pa nisam teo baš...
Nema veze, samo napred.
Nema potrebe, bez obzira što se znamo na neki drugi način. Pa evo, jedna mala primedba za informativni program. Razgovarao sam sa nekim voditeljima o tome i nisu našli baš objašnjenje, a sam hteo vas da pitam, u stvari da pitam odgovorne urednike. Vidite, u toku dana se pojavljuje samo par puta, ja nisam prebrojao i nisam u stanju baš, ali redovno slušam Radio Beograd, da čujem kada je to i koliko puta. U toku dana je nama mnogo bitno pojedinima. Svi smo postali meteoropate i tako bar mislimo da jesmo i onda nam mnogo zavisi od
jednog vazdušnog pritiska, ali tako?
Jeste, od jednog parametra koji se zove pritisak, vazdušni pritisak, pa makar bio to u Beogradu, koliko se razlikuje, ne znam, u Leskovcu i tako dalje, neka vode računa lokalne stanice. Ali ovdje bi trebalo da se to ne dešava samo, koliko sam ja čuo, u 13 časova, kad je neka opuštena varijanta informativnog programa, gdje se ja kaže i vetar, i pritisak, i temperatura.
Evo recimo malo pre je bilo, a bilo je 11 časova, bilo je i vetar, i vazdušni pritisak osim temperature.
Ali ja vas molim da to bude malo redovnije zbog toga što stvarno zavisi zdravlje od toga, u smislu mi znamo šta nas čeka ako znamo taj podatak.
Biće preneto, a sada ste i glasno i jasno rekli i sasvim sigurno da će dopreti i do naših kolega u desku koji vesti pa i ovu vremensku prognozu prave, kako mi to kažemo, za naš program. Najlepše hvala, idemo sada u Šabac, tu je Anđelka. Dobar dan, Anđelka.
Dobar dan, izvolite. Želim vam svako dobro, vama i slušateljstvu celom. Pa evo, ja jako rado slušam vaš program. Redovan sam slušalac, već verovali ili ne, 6 decenija. Već sam se ja i javljala jedno dva puta možda u ovu emisiju. Ne bih htjela da budem dosadna. Sama činjenica da sam 6 decenija redovna govori o tome koliko vas cenim i koliko rado slušam vaše emisije. Ne znam koju bih pre nabrojala, od srpski na srpskom, naravno podrazumevaju se i ostale, samo kad bi nekako ljudi hteli malo da slušaju više tu emisiju i da prihvataju ono što je tu rečeno, recimo ovo ikad je ostalo, izgleda za navek u našem jeziku, najbolji program ikad, najbolja emisija ikad, ali niste vi tu krivi, ne kritikujem vas, nego prosto pitam se kako da se to malo
A šta je problem, izvinjava se Anđelka, sa ikad? Što je nešto najbolje ikad, ali u tom smislu, u tom...
Najbolji filmi koji ikada snimljeni, koji knjiga, najbolja knjiga pročitana i tako dalje, da se ne završava sa ikad, ali dobro, ajte, ako se nismo najbolje razumeli, ja bih još ponešto ovako da kažem, znači divna emisija i o starima, da mnogo ne ponavljam, ono što su već drugi rekli, nažalost noćne emisije ne mogu da pratim zato što mi se tad jako spava, ali su divne. Kad ponekad uspem da se savladam.
Kad imate nesanicu.
Neko mi se to događa, moram da priznam, jako lepo spavam. Ali htjela bih nešto, hvalila sam i malte ne po imence vaše voditelje standardne i tako dalje i emisije. Ali osjećam grižu savesti što nikada nisam pohvalila i najviše sam se zbog toga i javila divnu Mariju Mišić. I njenu emisiju i Acu Celtica. Eto, ovom prilikom bi htjela da im se posebno zahvalim za zadovoljstvo koje mi priređuju. Iako sam ja već u dobrim godinama, prija mi ta njihova emisija, osjećam se mlađe i naravno emisija susretanja, ma sve.
Anđelka, najljepša vam hvala. Najljepša hvala, svako dobro. Idemo sada iz Šapca u Kruševac, tu je Igor, također stalni slušalac. Igore, dobar dan.
Dobar dan, Veti.
Izvolite.
Vama i vašoj gošći, Marini Sredinović, i slušam sve emisije i emisiju Doživjeti stotu, i jako je zanimljiva i za nas mlađe, da kažem, jer možemo napraviti neka poređenja kako se nešto radilo nekad, kako danas, i jako je dobra i pozitivna emisija. I još da kažem, pohvalio bih Zbunovnik emisiju i Vesna Ćorović Butrić i gospođu Ljubinku Dobrilović, producenta.
Dobro, hvala. Evo i Ljubinka se zahvaljuje.
No, ono što meni nedostaje je mozaik vremena. Ja sam stalno slušala i volio sam tu emisiju, jako je bila dobra i dobio nagrade, ali ja to više je nema. Nadam se da će možda nekad ponovo biti.
Znate kako se kaže, Igore, o tempora, o more spasat, kako ko shvati. Najljepša hvala, svako je dobro. I Đorđe iz Pančeva je tu još pre reklama. Đorđe, i vama dobar dan. Radio je mnogo glasan, Đorđe, morate malo da stišete.
Da.
Čujem sebe, a ne vas.
Da, evo Svanić.
Molim vas.
Ja bih hteo da pohvalim najviše ovoga Vojislava Karanovića, moja knjiga.
Dobro.
Iza kulisa. Dobro. To je broj 2 što se tiče programa, broj 1.
Uh-huh.
Inače, celokupan drugi i treći program je kompletno dobar.
Dobro,
Đorđe. Sad, interesuje me kako da dođem do toga, pošto se strašno priča o ovoj emisiji o vodostanju.
Dobro.
Interesuje me ko je kompozitor i kako se zove ta muzika.
E to ćemo stvarno morati, i ostala sam dužna, najljepša hvala Đorđe, ostala sam dužna jednom slušalcu od prošlog puta da se raspitam kod kolega muzičkih urednika koja muzika se koristi kao podloga za naš podsjetnik, a evo sada ću tome dodati i koja muzika se koristi za podlogu za vodostanje. To su zanimljiva pitanja i evo obavezujem se da ću do sljedećeg prvog ponedjeljka da se raspitam i da ću to onda saopštiti upravo na ovom mestu. 11:34, koleginica Marina Stojadinović, autorka emisije Doživjeti stotu, je u studiju ovdje sa nama ovog prvog ponedjeljka. Mi hitamo sada na reklame, srećom ima ih malo, i odmah potom se vraćamo da nastavimo kontakt program.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Pronađi rešenje za e-fiskalizaciju po svojoj meri. Uz A1 e-fiskal pakete dobijaš premium uređaje sa sertifikovanim softverom i 20 GB interneta, a instalacija i obuka su uključeni u pretplatu. Tehnička podrška dostupna ti je 24 časa, 7 dana u nedelji. Za dodatne informacije posjeti A1 poslovnicu ili sajt. A1 e-fiskal, rešenje za sve biznise. A1, od tebe počinje.
Sine, nisi spreman, zaboravio si?
A nisam zaboravio, uđi.
Pa treba račun u banci da otvorim! Aj, oblači se!
Izvolite, gospođo. Otvorit ćemo račun za 10 minuta.
Dobar dan. To je taj online.
Banka koju ne vidiš, a uvek je tu. ProCredit, tvoja online, ovaj online banka.
Ćao, ProCredit, ćao.
Kažu da je izbalansiran život bolji. Balans između posla i kuće. Između vremena sa porodicom i vremena za sebe. Svaki sekund svakog dana moraš nešto da odlučuješ. Napeto, jel da? E baš zato smo kreirali usluge i proizvode koji ti pomažu da pronađeš taj balans. I da ništa ne propustiš. Da radiš i da uživaš online i offline kad i kako ti želiš. Mi smo Jete i verujemo da je život u balansu bolji.
Eko.
Evo, reklame su trajele samo 2 minuta. Nastavljamo kontakt program na talasima prvog programa Radio Beograda. Sljedeći slušalac je Aleksandar, isto iz Beograda. Aleksandre, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Pa znate šta, ja kad sam čuo ko vam je gost, danas ja sam postaknut bio da vam se javim i da Marini Stradinović, velikoj dami, da iskažem sve komplimente za subotnju emisiju koju vodi, ali mi se znamo iz nekih drugih sfera informacija, pošto sam se dugo bavio odnosima sa javnošću u Agenciji za lekove. I onda sam...
A koleginica imao... Marina Stedinović je dugo pratila zdravstvo u našoj redakciji.
Tako je, tako je, tako je.
Hvala, i hvala i... Aleksandre, hvala puno i veliki pozdrav i hvala na odanosti.
Da, da. Pa znate šta, postoje dame i emisije koje to zavređuju, tako da ovaj, zaista svi komplimenti Radio Beogradu, ja mislim i to stalno pričam da je to ostrvo jedno koje zaista zadužalo onu vrstu novinarstva u svakom pogledu koje ja pamtim iz mladosti, tako da eto, samo sam želao da vam i jednoj i drugoj svo poštovanje.
Najlepša hvala. Najlepša hvala, Aleksandre.
Hvala.
A tu je sada i Milica iz Mionice. Izvolite, Milice iz Mionice. Dobar dan. Baš divna rima, ali nestade Milice iz Mionice. Ili je tu? Dobar dan. Sad vas čujem, Milice. A ne, vi ste, ovo je Gordana sada, ali tako?
Aha, pa vi ste mi rekli Milica Janković.
Ne, ne, nisam rekla čak ni Janković, trebalo je da bude prvo Milica iz Mionice, ali Gordana, ako ste vi...
Ja sam Milica iz Mionice.
A vi ste Milica iz Mionice.
Da, 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 ali sam ja rekla ime i prezime i selo.
A, izvinite.
I selo, i razotkrila sam moj totalno identitet.
Dobro.
Moju lokaciju.
Dobro.
I to mi je drago. Evo, gospođa Beti, drago mi je da mogu, da sam došla na red, da vam nešto kažem.
Kažite, Milice.
Predivne emisije Radio Beograd, ali žao mi je što nije na nivou. Mnogo sam razočarana u neke vaše voditelje. Ako vam kažem neki dan u reči koja može imati dva značenja. Dizgine. Vaša voditeljka je izgovorila dizgine. Možete da zamislite. Mm-hmm. Tako da vaše emisije koje su divne, srpski na srpskom, sve što vi emitujete, molim vas, samo budite, malo pre gospodin pitao za lektora, a ja sam vas već dva puta zvala i pitala za lektora, da očuvamo ovaj srpski jezik ako možemo bez raznih upadica stranih reči i da bude potpuno po rečniku srpskog jezika. Mnogo je teško. Naprimjer, ne vredi upozoravati da nam slušaocima nije potrebno predstavljanje vaših voditelja koji to rade 8 puta od pola 7 do 10. Nama to nije potrebno. Vi radite vaš posao. Ja sam bila zdravstveni radnik i šta sam trebala da od svakog pacijenta 100 puta kažem kako se zovem. Nema tu potrebe. Lektor vam je podhitno potreban zbog grešća. Verujte da nisu u stanju da pročita. Evo, jutros je bilo 2-3 greške u jutarnjem programu da se pročita onaj sajt RTS-a.
Da.
Pa, niste vi običan radio, vi ste elita. Da. Mi treba da vas slušamo i da uživamo, da ne smemo da dođemo da imamo dojam da nas izneveri nekak, a pazite, vi sve činite, ovi muški deo voditelja, savršen, vi gospođo i gospođa što vodi emisiju, kako se zove,
Doživeti stotu,
koje kuda Srbija, svaka vam čast. Drugo, u ovoj priči, gde dogodilo se na današnji dan, špica vam je mnogo veća nego što nam kažete događaja za današnji dan. Sve je siromašnije i siromašnije. Ja slušam Radio Beograd, ne znam to kad da slušam, 20 godina.
Mm-hmm.
Toliko ima događaja da se pomenu, jutro su bile 3-4 stvari, više strane nego srpske i ništa, vi ne znate koji je danas datum i koji je obeležio ovaj period. Možda sam bila duga... Ipak, ja ću nastaviti da slušam i dalje, ali molim vas, podignite nivo voditeljski, onaj koji ne odgovara, ove primjedbe sigurno i ostali imaju da vam kažu.
Milice, najlepša hvala. Najlepša hvala, najlepša hvala. Vrlo pažljivo smo slušali. Idemo sada do Gordane, to je naša slušateljka iz Niša. Gordane, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
S obzirom da sam ja stavila na papir da bi mogla što... lakše da se izgovore, tako da ne bi se gubilo vreme. apsolutno se slažem sa gospođom pre mene, znači evo ja imam na papiru mnogo, mnogo toga, znači precrtat ću kad je u pitanju lektor, nedopustivo je za vaš radio, znači apsolutno nedopustivo, strane reči, apsolutno se slažem sa gospođom, da se ne bi ponavljala, da ne bi pogubili vreme. Ja imam nešto što meni jako, jako puno smeta, govori se prebrzo i u emisijama i u vestima. Tako da se ima osjećaj, diže se tenzija, ja bar tako doživljavam, ima se osjećaj kao da vas neko juri. Ne bih upotrebila ni jednu reč zaista, ali kada su vesti u pitanju, ne mogu da razumem da se tako brzo čita. Tako da dolazi do toga da između vesti koje jedna sa drugom nemaju nikakve veze, ne dođe apsolutno do pauze i onda se to povezuje u glavi, pa onda čovjek treba da se vrati pa da, da shvati šta je šta, dolazi do zabune. Samim tim što se brzo čitaju vesti, dolazi, isto je gospođa pre mene rekla, veliki, veliki broj grešaka se desio u toku čitanja. Htela bih da pohvalim gospodina Brkljača koji je nekada otvoreno na početku, sad je počeo da radi, čitao jako sporo i bilo je dosta primedbi. Ja sam zaista oduševljena, isto važi i za Merimo, to su one točne vesti, posebno kako uređuju, posebno gospodin Brkljač, meni je nešto jako, jako ovako, zapazila sam nešto što mi je jako prijalo, vesti koje su veoma aktualne tako u posljednje vreme, oduševio me, jedino je on tako radio, znači kaže ovako, danas je zaraženo toliko i toliko, od toliko i toliko, dok se u svim ostalim vestima preko dana čulo, danas je zaraženo toliko i toliko, umrlo je toliko i toliko, ovako kada se kaže, danas je zaraženo toliko i toliko, od toliko i toliko, čovjek odmah u glavi ima koji je to procenat.
Da, Gordana, potpuno nam je to jasno, s tim što vesti su to, znate, neki put i zarad skraćenja, ne samo zarad i zarad brzine u krajnjem slučaju, ali uvek postoje i te duže vesti i one kraće, tako da verujemo, ne možemo baš svakog puta, da izađe, evo sad sam ja pogrešila, jel? da kažemo onako kako bi neko od vas ili svako od vas volao i na način koji je njemu najbliži. Evo sad, osim Marine Stojadinović, meni se upravo u studiju pridružio kolega Miroslav Vojvodić.
Dobar dan.
To je to, to smo htjeli da čujemo, taj glas. I imamo, dakle, u vezi sa dizginima, kako bih ja rekla, sad pokušavam da vidim ko je to između naših, od naših slušalaca. Aha, jeste, Milica Janković iz sela u okolini Mionice.
Jeste, znači dakle, to je imenica muškog roda, glasi u nominativu jednine dizgin ili dizgin, tako da je onda u padežu ili dizgina ili dizgina. Tako da može i jedno i drugo, pa imala je primetbu, čini mi se, što je neko rekao dizgine, ali su dizgini, ako se ne varam, jel trebalo bi tako da bude u množini.
Evo, Milice, čuli ste i to od Miroslava Vojvodića, jednog od najpouzdanijih naših glasova kada je sve vezano za jezik u pitanju, pa naravno i akcenti, ostaniti sa nama, možda će biti još. Da čujemo što kaže Ljubica iz Zemuna. Ljubice, dobar dan i vam.
Dobar dan, drago mi je da sam dobila vezu, imam odavno potrebu da vam ponešto zamolim.
Da, izvolite.
Prvo je da u mnogim rečima treba proveriti naglasak. Naprimjer, još od davnih godina kad je bilo puno reči o Vukovaru u vašim emisijama i svuda uopšte se to mesto zove Vukovar, a ne Vukovar kao što bi trebalo. To je samo jedan primjer. A javljam se za jednu molbu. Ja slušam Beograd 1 skoro stalno, ne menjam stanice pošto mi je to komplikovano i onda šta ponudite to mi je na repertoaru. I slušam i dečje emisije. I pre neki dan možda, ne znam, nije ni bitno, bilo je priča o domaćim životinjama i stalno se ponavljalo kako se maca porodila, kako je majka čuvala mačiće, ne znam, i to se stalno ponavlja. Ja bih molila da se ne gube pojmovi koji su potrebni. Ne može majka da bude mačka i ne može ona da se porodi. To je nedopustivo po nekom mom shvatanju, a sa vaše, iz vaših usta kad se čuje, to postaje normalno.
Eto,
to bi bila jedna velika molba da obrate, naročito to su dečje emisije. Deca u gradu ne znaju šta je mačka, a ne
znaju, a nećemo ljubite, znaju šta je mačka, ne znaju pa možda
dobro,
šta je
mislim,
koza.
To je neprimereno da se krava porodi i ostalo.
Da.
A ljubite... pri tome se gubi bogatstvo našeg jezika i smisla i svega ostalog.
Naravno,
i imam još jednu molbu. Slušam i prijam i emisija Karavan. Ali ponekad imaju tako neprimerene muzičke numere između njihovih komentara da mi baš ne liči to na radio stanicu. To su ponekad neke novo komponovane pesme koje je teško slušati.
Dobro.
Ja se zahvaljujem na vremenu koje ste mi odvojili i uglavnom vas poštujem i služam. I lepe emisije budu uglavnom.
Važi, ljubice, najlepša vama hvala i što nas slušate i što ste nam se javili. 11:49, dakle u studiju koleginica Marina Stojadinović. Nekako Marina imam utisak da su slušalci se danas više fokusirali na familiologiju nego na doživeti stotu, ali nije to retko da nam se dešava da imamo nekog od kolega u studiju, a da slušalci prosto nametnu neku drugu temu, ali evo još jednom za kraj, dakle emisija Doživeti stotu. Tu sat vremena subotom za mnoge dragoceni sat, ja znam mnoge koji jedva čekaju, koje neke svoje obaveze planiraju zapravo prema terminu emisije Doživeti stotu, ti sama u toj emisiji, jel tako?
Tako je, sama, mislim na sreću ili na žalost, kako se uzme, ali se trudim da poštujem sve te zahteve za koje starija populacija zapravo ima. Starijoj populaciji nije ni malo lako. Mi smo zemlja koja ima veliki broj starijih ljudi. To je svaki peti stanovnik, gotovo više od trećine. I mi moramo da mislimo o tim ljudima, ali naravno i na ovaj način. Ja bih sada malo i da se pohvalimo da smo mi jedinstven radijski koncept na Balkanu. Ne postoji ni jedna takva emisija posvećena starijoj populaciji. I tako je već 22 godine. Nekada možda bude bolje, nekada manje bolje. Ali
u svakom poslu.
Da, naravno. Ali se trudimo da bude zaista tih dobrih sadržaja koji se bave i socijalnom politikom, i medicinom, i ekonomijom i aspektima koji zadiru duboko u ljudsku intimu, a to su, sve više o tome govorimo i čini mi se da su i stariji ljudi počeli o tome mnogo više i otvorenije da govore o nasilju u porodici i da su shvatili da nasilje u porodici nije samo fizičko nasilje, nego i ekonomsko iskorišćavanje, zloupotrebe, zlostavljanje, zanemarivanje starijih roditelja takođe i da smo ih osvestili na taj način. Jedan kolega, novinar, mi je skrenuo pažnju i bilo mi je drago da sam to čula od njega, da je zahvaljujući emisiji Doživeti stotu promenio odnos prema starijim ljudima i prema svojim roditeljima, prema svojima bližnjima. Ponekad ga grize savest kako se nekada ponašao, a onda je shvatio koliko je zapravo važno da brine o tim starijim ljudima, jer oni zaista traže malo pažnje, pogotovo kada su roditelji daleko od dece. Takav je život. Moramo malo više da ih se setimo, da ih pozovemo, da im kažemo nekoliko toplih ljudskih reči i to jeste misija naše emisije. I ako uspevamo u tome, to je dobro. Naravno, uvek može bolje.
Svake subote od 9:05, ako se ne varam.
Tako je.
Emisija Doživeti stotu, autorka Marina Stojedinović, 11:52. U studiju je Miroslav Vojvodić. Htela sam malo s njim da pričam, ali Miroslave, ti se nećeš ljuditi. Imamo još Dragoljuba. Dragoljube, ste tu?
Jesam, tu sam.
E, molim vas, imate bukvalno 1 minut i 10 sekundi.
E, pa ja onda moram na brzinu vas da pohvalim emisiju Koje kuda. Ali ću vam reći, pošto ja pišem jednu običnu knjigu o tome šta nama reći govore imena, što obično mi to ne obraćamo pažnju.
Dobro.
Pa ću vam reći vaše ime, Elizabeta Arsenović.
Da.
Evo, lično za Beograd, tada radio Setiti se Novi Iće. Mirjana Nikić, mi radio ja nama nedeljom nikud koje kuda iće.
Pa hvala vam.
A ja se javljam iz Ujvideka, a u Ujvideku piše Ujedinjeni vide evropljani kulturu.
Dragoljube, vrlo zanimljivo i baš lepo za kraj današnjeg kontakt programa. Veliki pozdrav vam upućujemo. Hvala svima koji ste se javili, hvala svima vama koji ste i ovoga puta pokušavali. Ja se nadam da ćete kao naš slušalac drugi koji se danas javio, koji nije mogao da veruje da je dobio vezu, da ćete vi vezu dobiti sljedećeg prvog ponedjeljka u mjesecu. Mi završavamo nešto ranije, imamo reklamu pre naravno naše emisije Srpski na srpskom u 5 minuta do podneva i želimo da vam skrenemo pažnju da u emisiji Srpski na srpskom imamo novi muški glas. Mnogi su ga moguće već i prepoznali jutros kada je bilo emitovano, a za vas koji niste, znajte, od sada je u narednim emisijama Srpski na srpskom muški glas, dakle glumac Nikola Kojo, pa eto, to je novitet i verujem da će mnogima među vama i to biti zanimljivo i da će vam prijati. Dakle, reklama, Srpski na srpskom, podnevne vesti, vodostanje i onda opet magazin, naravno.
Srpski na srpskom.
Nedelju dana u našoj kući vlada je pravi džumbus. Pošto sam povredio nogu i otišao na bolovanje, posvetio sam se kućnim poslovima dok je žena bila na poslu. To u početku i nije bilo tako loše. Tu i tamo nešto obrišim, sredim, a ostatak dana gledam televiziju. Sve je bilo dobro dok odjednom nije počela da zanoveta. Svaki dan mi je davala neka nova zaduženja. Te uši mebel na kauču, pa zadi cveće, ide na pijaci, spremanje ručka mi je preselo. U grašak sipaj malo vode, a pasulj nali do vrha, rekla mi je jutros kada je polazila na posao. Više nisam mogao da popamtim gde koliko vode ide i da li je grašak da nalijem vode do vrha ili onaj kaktus na prozoru. Završilo se tako što sam preterao sa zalivanjem kaktusa koji se ubrzo i osušio. Naravno, ona se naljutila, ja sam je odbrusio. Ovako više ne ide. Razumi me, nisam ja za te poslove. Ne znam i neću da znam kom cveću treba mnogo vode, a koje se retko zaliva, a još manje se razumem u spremanje ručka.
Srpski na srpskom. Imperativ, to jest zapovedni način glagola ušiti, zaliti, naliti i razumeti, u drugom licu jednine glasi ušij, zalij, naliji, razumej. Ovaj glagolski oblik ima samo oblike za drugo lice jednine i prvo i drugo lice množine, pa ćemo reći uši, ušimo, ušite, zali, zalimo, zalite, nali, nalimo, nalite, razumej, razumejmo, razumejte. Od svih njih najproblematičniji je glagol razumeti, to jest njegov oblik razumej. On se najčešće može čuti u obliku razumi, koji je nepravilan. Pravilan oblik izvodi se kao i kod glagola umeti. Pošto drugo lice jednine imperativa glagola umeti glasi umej, tako će po uzoru na njega i drugo lice imperativa glagola razumeti glasiti razumej. Glagolima koji u trećem licu množine prezenta imaju j u nastavku i kratak vokal u prethodnom slogu, u zapovetnom načinu dodaju se nastavci j, jmo i jt. Treće lice množine prezenta ovih glagola glasi ušiju, zaliju, naliju, razumeju i zato njihovi oblici u drugom licu jednine imperativa glase uši, zali, nali i razumej.
Kad sam počeo da radim, stvari su se vratile u normalu. Otarasio sam se dosadnih kućnih poslova, a o cveću, pijaci i ručku brinula je žena. Ali kad bih ranije došao s posla, ponovo je počinio da me napada sa onim zalivanjem i ušivanjem. Molim te, dragi, pomozi mi da što pre sjedim kuću. Zaliji cveće i nemoj opet da ga udaviš, a poste, ako ti nije teško, naliji pirinač. Onako da ogrezne i uši i tu majicu, nema smisla da ideš po kući tako iscepan. E, tu mi je već prekipelo. Razumem ja da tebi treba pomoć, ali razumej i ti mene. Zalivaću cveće kad god treba, ali da šijem neću. I neću ovim godinama da učim da kuvam. Na kraju smo uzeli kućnu pomoćnicu, jednu fina mlada osoba. Sad kad dođemo s posla možemo da se posvetimo deci i sebi, a ne da se preganjamo ko će šta da uradi po kući. Pa nije brak samo uši, nali i zali, nego razumej, reši i teraj dalje. Samo imperativno!
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumac Nikola Kojo, autor teksta Milica Brkić, organizator Milena Borčanin, majstor tona Branislava Urošević i urednik emisije Mirjana Blažić.
Konkurs za upis u vojne škole, Vojnu akademiju, Medicinski fakultet Vojno-medicinske akademije, Vojnu gimnaziju i Srednju stručnu vojnu školu otvoren je od 15. februara do 31. marta 2022. godine. Sve detaljne informacije vezane za konkurse možete naći na sajtu Ministarstva odbrane. Čast, znanje, Srbija. Prijavi se.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Nastavljeno je napredovanje ruske vojske prema Kijevu. Raketirano je više ukrajinskih gradova, a sa ukrajinske strane Donbas. U Lugansku Ukrajinci su granatirali skladište nafte. Grad Granitno je na istoku Ukrajine, preuzele su proruske snage. Ruska vojska objavila je prekid vatre i otvaranje humanitarnih koridora iz Kijeva, Mariupolja, Harkova i Sume. Biće 6 koridora, tvrdi Moskva, dok savjetnik predsjednika Ukrajine kaže da je malo verovatno da će oni biti otvoreni sve dok ruska vojska napreduje u tim oblastima. Ocenjuje da je to potpuno nemoralan predlog Rusije jer je evakuacija građana Ukrajine omogućena u Belorusiju ili Rusiju. Za danas je najavljen nastavak pregovora, a ruska delegacija stigla je u beloruski grad Brest na pregovore sa ukrajinskim timom. Međunarodni sud pravde u Hagu otpočeo je saslušanje povodom tužbe Ukrajine protiv Rusije. Predstavnici Rusije nisu se pojavili na saslušanju, zbog čega je sudija Joan Donohue izrazila žaljenje. Kijev je u tužbi naveo da nisu tačne tvrdnje Rusije da je u Donbasu bilo genocida, zbog čega je pokrenuta ruska vojna akcija. Više od nedelju dana traje drama naših vozača kamiona koji su još na teritoriji Ukrajine. Četvorica su na graničnom prelazu Jagodin koji iz Ukrajine vodi ka Poljskoj bez dovoljno goriva, hrane i novca, dok je u najdramatičnijoj situaciji Aleksandar Dražić, vozač iz Jagodine, koji je prema posljednjim informacijama u jednom od skloništa u predgrađu Kijeva. Generalni sekretar udruženja Međunarodni transport Aleksandar Spasić kaže da je situacija alarmantna.
situacija je za neke ovo 12. i za neke 13. dan da sede u svojim kamionima. Ove četvorice su oduzeta dokumenta. Ne zna se i dalje zašto se drže, i dalje se govori o ljudskoj robi. Rješenje se ne nazire. Apelujemo na sve i nadležne i sve ostale koji imaju bilo kakve ideje kako da Dražića izvučemo iz Kijeva, a kako četvorica vozača sa graničnog prelaza da se vrate u Poljsku.
Zbog krize u Ukrajini cena gasa na berzi u Evropi beleži rast četvrti dan za redom. Današnji nivo od 3600 dolara za 1000 kubnih metara je rekord svih vremena, prema podacima sa berze u Londonu. I nafta je poskupela. Barel Brenta na londonskoj berzi je 130 dolara, a američka laka nafta košta 125 dolara. Generalni sekretar naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićević ocenio je za Radio Beograd da su trenutne cene derivata u Srbiji neodržive.
Rafinerija će u svom ulazu danas imati naftu po ceni 130 dolara barelu, odnosno na svom izlazu rafinerijske proizvode koji će biti u skladu s tom cenom. I to se tako niz prenosi do naših benzinskih stanica na kojima su cene goriva zamrznute kada je cena nafte bila 91 dolar po barelu. Na današnji dan veleprodajna cena derivata nafte na kapiji rafinerije je 15 dinara veća nego cena po kojoj vlasnik benzinske stanice treba da je proda. Znači, ne treba tu neko da bude posebno obrazovan ekonomista da shvati da je to neodrživo. Da ćemo time možda ugroziti snabdevenost tržišta, a derivat nafte ima dovoljno. Ali kako sad vi da naterete nekoga da toliko skuplje kupuje nego što može da proda?
Učesnici 29. Kopaonik biznis foruma, koji je danas zvanično počeo, ponovili su da je Srbija obezbedila i hrane i energenata dovoljno i da nema razloga za brigu zbog krize oko Ukrajine. Tokom 4 dana trajanja foruma planirano je više od 30 panela sa oko 1000 učesnika. Sa Kopaonika Nataša Ćimović.
Bankarski sistem je stabilan, a inflacija pod kontrolom, rekla je učesnicima biznis foruma guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković. Ona kaže da nema razloga za paniku zbog krize koju je prouzrokovao rusko-ukrajinski sukob.
Ponovit ću jer smatram da je važno da su u Srbiji na vreme kreirane rezerve svega, energetske i robne rezerve, kao i devizne rezerve i efektivni strani novac. Istovremeno, sačuvane su i za 3,1 milijardu evra uvećane devizne rezerve.
Ministar financija Siniša Mali takođe uverava da nema razloga za brigu. Država je brzo reagovala na novu krizu.
Mi smo zamrzli cene osnovnih životnih namirnica, zamrzli smo cene goriva. Ono što smo takođe uradili, uprkos drastičnom povećanju cena struje u svetu, dakle, prema građanima Srbije nema povećanja struje, kurs je i dalje stabilan.
Vlada Srbije, kaže ministar Siniša Mali, pomno prati šta se dešava na međunarodnom tržištu i ako bude bilo potrebno, reagovaće ponovo sa paketom mera.
U Leskovcu se svečano obeležava završetak prve faze radova na izgradnji nove fabrike kompanije Remli. Turska kompanija se više od 6 decenija bavi proizvodnjom gumenih delova u sektoru automobilske industrije. Glavni proizvodi su sistemi za hlađenje i grejanje. Investicija je vredna oko 16,5 miliona evra, uz zapošljavanje 338 radnika do kraja 2025. godine. Svečanosti prisustuje i predsjednik Aleksandar Vučić. Epidemijska situacija u Srbiji se poboljšava. Sve manji broj pacijenata na bolničkom liječenju i na respiratorima. Za 2 godine epidemije kliničko-bolnički centar dr. Dragiša Mišović je 5 puta bio u crvenoj zoni, a od sutra se vraćaju u redovan rad, kaže direktor te ustanove dr. Vladimir Đukić.
Za 2 godine 10.296 pacijenata je prošlo kroz Mišović. Veliki procenat njih se na sreću vratio kućama, nažalost. Imali smo teških situacija, smrtnih slučajeva, bilo je zaista mnogo ljudske tragedije i naš kolega Nenad Maksimović je ovde preminuo. Zaista bilo je jako teško, stresno, depresivno, ali eto, mislim da je to za nama.
Većina evropskih zemalja ublažava ili ukida epidemijske mere. U Belgiji od danas nije obavezno nošenje maski i nisu neophodne COVID propusnice. Ugostiteljski objekti mogu da rade neograničeno, a ponovo su dozvoljeni maksimalni kapaciteti pozorišta, bioskopa i koncertnih dvorana. U Sloveniji deca i zaposleni u školama od danas više ne moraju da nose maske, ali će ta mera ostati obavezna u svim ostalim zatvorenim javnim prostorima. U Kini se registruje porast broja novih slučajeva COVID-19, uprkos politici nulte tolerancije u borbi protiv pandemije. U Hong Kongu je zabeleženo više od 25.000 novozaraženih i 280 preminulih. Ruski tenisar Danil Medvedev provodi drugu nedelju na čelu ATP liste. Novak Đoković je na drugom mestu sa zaostatkom od 150 bodova. Slede Nemac Aleksandar Zverev, Španac Rafael Nadal i Grk Stefanos Tsitsipas. Od srpskih tenisera Filip Krajinović je 40. igrač sveta, Dušan Lajović je 44. na listi, Laslo Đere 52. a Miomir Kecmanović 61. igrač sveta. U Srbiji danas hladno vreme sa susnežicom i snegom, temperatura od 2 do 5 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Kragujevcu je 1 stepen iznad nule, u Novom Sadu 3, u Nišu i Beogradu 2 stepena. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu je 85%, vazdušni pritisak 1005 milibara, trenutno duva jugoistočni vetar do 2 metra u sekundi. Bilo bi to sve u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koji je uredio Vladimir Mihajlović, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Evo izveštaja za ponedeljak, 7. mart tekuće godine. Reka Dunav, Linz, 354, 354 cm. Kornojburg, 224, 224. Bratislava, 298, 298. Komarno, 170, 170. Estergom, 106, 106. Budimpešta, 168, 168. Dunafeldvar, -81, -81, Baja, 197, 197, Mohač, 224, 224, Bezdan, 63, 63, Apatin, 127, 127, Bogojevo, 108, 108, Vukovar, 98, 98, Bačka Palanka, 130, 130, Novi Sad, 140, 140, Zemun, 278, 278, Pančevo, 301, 301, Smederevo, 457, 457, Veliko Gradište, 740, 740. Turn Severin, 722, 722, Prahovo, 169, 169, Ruščuk, 245, 245, Đurđevo, 170, 170, Crna Voda, 180, 180, Brajila, 267, 267 cm. Drava, Botovo, 10, 10, Terezino Polje, -347, -347, Donji Miholjac, -110, -110, Osijek, -127, -127. Tisa, Tisa Beč, -174, -174, Vašaroš Namenj, -66, -66, Tokaj, 474, 474, Solnok, 93, 93, Svegedin, 184, 184, Senta, 257, 257, Novi Bečej, 303, 303, Titel, 220, 220. Evo podataka za Savu. Zagreb, -251, -251, Gradiška, 94, 94, Slavonski Brod, 131, 131, Slavonski Šamac, -62, -62, Sremska Mitrovica 218 218, Šabac 94 94, Beograd 240 240 cm. Reka Kupa, Karlovac minus 19 minus 19, Una, Novi Grad 52 52, Sana, Prijedor 54 54, Reka Vrbas, Delibašino selo 79 79, Bosna, Doboj minus 81 minus 81, Lim, Prijepolje 57 57, Drina, Radalj 25 25. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin minus 115 minus 115, Bagrdan 65 65, Ljubičevski most minus 285 minus 285 cm. Prognoze vodostaja za 9. mart. Dunav kod Bezdana 56, Sava kod Sremske Mitrovice 195 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 5,8 stepeni. Temperature vazduha maksimalna 5,9, minimalna minus 2, srednja 2, u 7 časova minus 2 stepena. Padavina u Bogojevu 0,4 mm. U Novom Sadu temperatura vode 5,5 stepeni. Vazduha maksimalna 3,6, minimalna 0,2, srednja 2, u 7 časova 0 stepeni. Padavina u Novom Sadu 0,7 mm. I u Zemunu temperatura vode 5,5 stepeni, vazduha maksimalna 3, minimalna 0,5, srednja 1,5, u 7 časova 0 stepeni. Padavina u Zemunu 2,6 mm. I na kraju ovog izveštaja je evo i tendencija. Dunav u stagniranju i manjem opadanju. Drava i Tisa u manjem opadanju. Sava i Drina u opadanju, a Velika Morava u fazi stagniranja.
Говорит Белград, передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 7 марта. Река Дунай, Линц 354, Корнебург 224, Братислава 298, Комарно 170, Эстергом 106, Будапешт 168, Дунавфельдвар минус 81, Бая 197, Мохач 224, Бездан 63, Апатин 127, Богоево 108, Вуковар 98, Бачка-Паланка 130, Новый Сад 140, Земун 278, Панчево 301, Смедерево 457, Великоградиште 740, Турн-Северин 722, Прахово 169, Рушчук 245, Дюрджево 170, Цырновода 180, Браила 267. Река Драва, Ботово 10, Терезинополе минус 347, Донемихолец минус 110, Осек минус 127. Река Тиса, Тисабеч минус 174. Вашарошнамен минус 66, Токай 474, Солнок 93, Сегет 184, Сента 257, Нови Бечей 303, Титель 220. Река Сава, Загреб минус 251. Градышка 94, Славонский брод 131, Славонский шамац минус 62, Сремска Митровица 218, Шабац 94, Белград 240. Река Купа, Карловац, минус 19. Река Уна, Новиград, 52. Река Сана, Приедор, 54. Река Варбас, Далебашино село, 79. Река Босна, Добой, минус 81. Река Лим, Приеполе, 57. Река Дрина, Радаль, 25. Река Марава, Варварин, минус 115, Багардан, 65, Любичевский мост, минус 285 сантиметров. Прогноз уровня воды на 9 марта. У Бездана 56, у Сремска-Митровицы 195 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 5,8, температура воздуха максимальная 5,9, минимальная минус 2, средняя 2, в 7 часов минус 2 градуса, осадки 0,4 миллиметра. В Нови Саде температура воды 5,5. Температура воздуха максимальная 3,6, минимальная 0,2, средняя 2, в 7 часов 0 градусов, осадки 0,7 миллиметра. В Земуне температура воды 5,5, температура воздуха максимальная 3, минимальная 0,5, средняя 1,5, в 7 часов 0 градусов, осадки 2,6 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках. Дунай. Уровень воды устойчив и слегка понижается. Драва и Тиса, уровень воды слегка понижается. Сава и Дрина, уровень воды понижается. Марава, уровень воды устойчив. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 7 марта 2022 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
Tražiš, priđi mi, reci mi da me tražiš, priđi mi, reci mi da me tražiš, priđi mi, reci mi. Srca mi, skinji bore, priđi mi, reci mi da me traži. Reci mi šta još tražiš, priđi mi, reci mi da me tražiš, priđi mi.
Pam 12 časova i 23 minuta. Dobar dan još jednom, ovo je završni deo današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograd, izdanje za 7. mart, ponedeljak, i posle naših razgovora u prethodnom satu, a naravno i posle vesti izveštaja o vodostanju, evo još nekoliko zanimljivih tema koje smo pripremili do 13 časova, do kad, kao što znate, traje naše druženje na talasima prvog programa Radio Beograda. Kao i obično, ovaj poslednji deo sata je odvojen u magazinu za priče iz kulture i meni je zaista drago što sada ovde u studiju imamo gosta, imamo mladoga Jovana Zafirovića. Jovane, dobar dan.
Dobar dan.
Evo sad ću slušalcima da kažem, moguće da su neki među njima već čuli, ako su slušali naše novosti dana prošle nedelje. Jovan Zafirović je dobitnik Vibove nagrade za 2021. godinu, a Vibova nagrada nosi ime jednog od najvećih satiričara kod nas, Vladimira Bulatovića Viba, ustanovljena je 1994. godine i dodeljuje se mladim piscima za doprinos u oblasti satire. Jovan Zafirović je inače 97. godište, dakle samo 25 godine, je li tako?
Još uvijek 4, ali dobro.
Postavljam nepunih, a već Vibova nagrada. Jovane, pitaću vas ono što je uobičajeno u ovakvim prilikama, kako ste vi primili vest o tome da ste dobitnik Vibove nagrade?
Pa, vest je došla iznenada na putu Kosovska Mitrovica, Beograd, naime, vraćao sam se sa fakulteta. Bio sam dole, imao sam neke obaveze i onda su me zvali iz politike i obavestili me, baš sam ono prijatno iznenađen, jer Vibova nagrada jeste najveće priznanje koje mladi satiričar može da dobije. Još veće postoje kada se osvrnemo i vidimo imena koja su ovenčana Vibovom nagradom, a koja su danas vodeća u srpskoj satiri, na satiričnoj sceni i književnosti kod nas. Neki od njih su Aleksandar Čotrić, kao što svi znamo, Slobodan Simić, Ninus Nestorović, pa Mildred Stošić. Tako da je ova nagrada velika obaveza, što je rekao također satiričar i laureat Vibove nagrade, Bratislav Kostadinov. Vibova nagrada je najbolji pasoš, najbolji ulazak mladog satiričara kome se sva vrata otvaraju posle toga i koji zavređuje neku pažnju.
Lepo. Inače, kažete da ste već primili na putu Kosovska Mitrovica Beograd, ali tako?
Tako je.
A sad ja sam rekla, u ovom razgovoru ćemo mi vas predstaviti slušalcima, oni će vas bolje upoznati. Jovan Zafirović je rođen zapravo na Kosovu. Ja sad, Jovane, neću rizikovati, molim vas, vi recite da ne bih pogrešila u akcentu. Vi ste rodom odakle?
Da, ja sam iz malog mesta Donjeg Korminjana, to je u opštini Kosovska Kamenica, na istoku Kosova, dakle južno od Ivra.
Ali ste stanovnik Beograda, ali tako?
Tako, jeste, posljednjih par godina sam... Par godina sam u Beogradu.
I tu i radite u Beogradu, vrlo zanimljivo, radite kao medicinski tehničar. Sad želimo da prikažemo cijelu paletu, dakle osvetlimo vašu ličnost sa svih strana, a student ste sociologije.
Jeste, student sociologije u Kosovskoj Mitrovici, a ovde sam medicinski tehničar. Tako da...
I za vama su tri knjige, dakle pre ove nagrade vi ste kada ušli u svet književnosti, možemo li to i tako da kažemo?
Pa recimo da je to bilo od nekih školskih dana. Prvu pesmu sam zanimljivo je napisao za 8. mart.
I to je sutra?
Za 8. mart. i njom sam se predstavio na školskoj tredi za 8. mart. I onda je to nekako utihnulo kod mene, a onda se ponovo upalilo u srednjoj školi kada sam krenuo opet da pišem i poeziju, kratke priče i prvi aforizam sam napisao u srednjoj školi. On je glasio: "Nije sve tako crno u medicini, mantili su beli." To mi je nekako podstaklo da krenem dalje da pišem i evo trenutno su ljudi prepoznali taj moj rad i to, mogu slobodno da kažem, je požrtvovanje i nagradili tom nagradom koju sam dobio.
Tako i koja će vam biti uručena sutra, opet da kažemo, na 8. mart u zgradi politike ovde u Komšiluku Radio Beograda, u tačno u 12 časova, ali evo dve zbirke pesama i jedna zbirka priča, to je već ono što je vaš književni opus. Sve tri knjige je objavio, ako se ne varam, Banatski kulturni centar iz Novog Miloševa, ili grešim, Jovane?
Da, Banatski kulturni centar iz Novog Miloševa.
E sad nam vi kratko predstavite dve zbirke pesama, ali raznorodne. Jedna je za odraslu publiku, a druga za decu.
Jeste, jedna je prva, Trn Božura, to je zbirka rodoljubive poezije, a druga zbirka pesama je pesme za decu i mlade. To je, što je rekla jedna moja prijateljica, inače istoričar, zbirka dečijih pesama za velike ljude.
Koja se inače zove Dragi dnevniče.
Da, Dragi dnevniče.
I tu je zbirka pripovedaka, koja u
naslovu... Zbirka priča, da.
Priča, pardon, koja u naslovu ima pitanje.
Da, šta želiš da budeš kad porastiš, jesu.
I kakvi su odgovori?
Biće čovjek.
A što se tiče vaših aforizama, evo ja ću sada da pročitam deo iz obrazloženja žirija. Tu se navodi da Jovan Zafirović umešno i beskompromisno ispisuje komentare koji su aktuelni i vanvremenski, konkretni i opšti, ozbiljni i humorni, zabavni i opominjući, i dodaju da ste upravo vi, Jovane, vesnik novog talasa u srpskoj satiri, koji se oslanja na tradiciju prethodnika, ali koji u tematici, ljema, formi, stilu i sadržaju donosi nešto novo, sveže i drugačije. Gde možemo da čitamo vaše aforizme?
Da, velike i laskave reči za mene žirija i hvalim na tome. Svoje aforizme objavljujem u Politici, Novostima, Etni, svim časopisima i portalima koji se bave satirom na internetu. Takođe objavljujem svoje aforizme i kratke priče satirične na svojim društvenim mrežama, Facebook i Instagram.
Kako je to je sad već potpuno normalno u ovo vreme. I vi ste jedan izbor vaših aforizama, ali jednu kratku satiričnu priču, ali tako, doneli, pa s obzirom da sam procenila da će priča trajati oko jednog minuta, da. Izvolite, možemo da je čujemo.
Može. Priča se zove Dva fakulteta. U našoj porodici sestra je najpametnija. Završila nam je dva fakulteta. Ona je, znate, dekan na Filozofskom fakultetu. Nemojte me pogrešno razumeti, sad ispada kao da je hvalimo. Ali zaista je tako. To dokazuju i njeni uspesi i dostignuća, njeni naučni radovi, njena priznanja, njene stipendije. Nikako, nikako. Ja baš volim da slušam o svetlim primjerima u našoj zemlji. Uvijek sam verovao da ima još dobrih ljudi, još pametnih koji nisu napustili zemlju, koji se ne bave kupovinom diploma kao što danas mnogi rade, koji su svetlo u ovom mraku, kako kažu naši stari, zrno nade. Takve gromade treba poštovati, budite ponosni na nju. Takvi ljudi su pravi raritet, treba ih čuvati kao oči u glavi. Verujte, nema te reči kako bi dočarali koliko smo ponosni i koliko je poštujemo, koliko je volimo. Verujem vam, mladi čoveče, vi ste, koliko mogu da primetim, jako uzorna porodica. Blago vašim roditeljima. Svaki roditelj bi poželao takvo dete. Evo, ja kao roditelj kažem. Zaista? A ako nije tajna, koje fakultete je sestra završila? O, kakva tajna! Pa mi se time dičimo. Meni je, znate, završila istoriju, a bratu prava.
Jovan Zafirović, dobitnik Bibove nagrade za 2021. godinu, gost je magazina na Prvom. Da čujemo i poneki aforizam. Čuli smo onaj prvi, nastao još u srednjoj školi, da u medicini nije sve crno, mantili su belija i lako se zapamti taj aforizam. A da vidimo nešto iz skorašnjeg opusa, Jovan.
Od kuma televizor, a od programa nervni slom. Na poslu su tražili da dam sve od sebe. I ja sam dao otkaz. Ako vam se jave ružne promjene na koži, javite se policiji. Napravit će vam bolje. Otkad znam za sebe, ne pijem. Dok sam pio, nisam znao za sebe. Kod nas su lopovi pametni, za razliku od ostalih građana koji još uvijek ništa ne provaljuju. Ljudi u svetu koriste pasoše za putovanja, a kod nas da pobegnu od sirotinje. Radnici moraju imati kondiciju u svakom trenutku. Ne zna se kad će ih najuriti s posla. Učesnici reality programa dobijaju ogromne honorare. Glupost zna skupo da košta. Neko je rođen da se snalazi čitav život, a neko da ga snađe sve u životu. Ptica se drži u kavezu, pas na povodcu, a čovjek na minimalac. Mi znamo svoju sudbu. Zapečaćena je. Ako nemate mozga, lakši ste za nekoliko stotina grama. Ali ljudima oko vas je neizmjerno teško.
Jovan, ovako bismo mogli još dugo, ali verujem da smo našim slušalcima približili na koji način stvarate i pravite svoje aforizme. Evo, bili smo u prilici da čujemo jednu kratku satiričnu priču. Rekao smo, sutra je uručenje nagrade u zgradi politike, tačno u podne. Priznanje se inače sastoji iz plakete, pobelje i novčanog iznosa. Također sam čula negde da, jer ranije, ne znam da li će to biti ovoga puta, da se i neke Vibove knjige, ukoliko ih još ima, mada su mnoge doživale veliki broj izdanja, također dodeljuju dobitnicima. Koliko ste vi čitali Viba?
Pa jesam, koliko sam mogao da nađem na internetu, i knjige polovne koliko sam mogao također da pronađem na Kupindu, Limundu i raznim antikvarnicama po gradu.
A u svakom slučaju, sada će ime Vladimira Bulatovića Viba za vas imati jedan poseban doživljaj, naravno kada nastavljate svoju karijeru u senci ove velike nagrade koja vam je upravo dodijeljena, i mi vam na tome čestitamo.
Kako da ne, hvala puno.
Jovan Zafirović, mladi aforističar i satiričar, također i pesnik i pisac, bio je gost magazina na Prvom. You feel alone.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kažu da je izbalansiran život bolji. Balans između posla i kuće. Između vremena sa porodicom i vremena za sebe. Svaki sekund svakog dana moraš nešto da odlučuješ. Napreto, jel da? E baš zato smo kreirali usluge i proizvode koji ti pomažu da pronađeš taj balans. I da ništa ne propustiš. Da radiš i da uživaš online i offline kad i kako ti želiš. Mi smo Jetel i verujemo da je život u balansu bolji. Eko.
Deset minuta je do 13 časova, još o kulturi u magazinu na prvom programu Radio Beograda. Navikli smo da nam tri visokoprofesionalna galerijska prostora Kulturnog centra Beograda svakoga meseca podare zanimljive izložbe. Tako je i ovoga meseca, naime u Likovnoj galeriji Artget i galeriji Podrum otvorene su nove martovske postavke. Više informacija donosi nam Mirjana Boba Stojedinović.
U fotografskoj galeriji Artget predstavljena je celina umetničkih fotografija Mirjane Vrbaški pod nazivom Odd Time ili Čudna vremena. Ova izložba predstavlja i kraj izlagačke sezone o kojoj više govori Vesna Danilović, urednica programa.
Izložbom koju je odabrao i selektovao i predložio Aleksandar Kostić, umetnički direktor galerije Artget u 2020. godini, završava se 20. sezona u galeriji Artget, u kojoj su sa po jednom izložbom remapirali domaću scenu umetnički direktori iz prethodne dekade. I jako mi je drago da se ovako jednom delikatnom izložbom završava taj ciklus i sada se nadamo novim izrazima.
Mirjana Vrbaški je srpsko-kanadska vizualna umetnica od koje slušamo više o komunikaciji prizora prirode i prizora ljudi koje je izložila ovom prilikom.
Ja sam prvo radila portrete, posle toga sam nekako prirodno prešla na šume i za mene su oni unutrašnja i spoljašnja strana iste priče.
U likovnoj galeriji predstavljeni su medijski veoma raznovrsni radovi Nikole Velickog, koji predaje na grafičkom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Motiv kojim se Velicki bavi je lik iz crtenog filma Pepa Prase.
Pepa je svakako ikona našeg vremena. Svaka generacija ima svoju. Sticajem, da kažemo, okolnosti, mi smo dobili ovaj decu, nekako je Pepa ušla u naš dom i tako je sve to i krenulo. Ovo je samo jedna interpretacija, da kažemo, nije u bukvalnom smislu. U suštini to je sve, da kažemo, neki savremeni crtež. To jeste jedan, ajde da nazovemo, džeziranje na temu, jedno igranje.
Koliko je ozbiljnost, da kažem, profesionalnog rada u sukobu sa razigranošću motiva i pristupom?
Pa, u stvari, to je negde, da kažem, moj rad inače ima taj neki duhoviti sadržaj. Ja, naravno, mi je Pepa privukla pažnju što je isto, da kažemo to da je 2D. Moj crtež, inače, čime se bavim u nekom dosadašnjem radu, isto je nekako bio baziran na tom 2D, neka rešenja su isto svedena, kako krenu da svoje neke junake interpretiraju, meni to bilo uvek jako zanimljivo, jer su ti crteži uvek sveži i prosto dobio neku drugu dimenziju. I meni se to jako svidjelo i samo sam probao. I kako sam probao, vidio sam da to nešto ima tu, da nekako zvoni, čuje se nešto i... Eto, malo sam kopao i čini mi se da sam negde iskopao nešto zanimljivo.
U galeriji Podrum, grupnom izložbom čak 15 radova studenata odseka novih medija Fakulteta likovnih umetnosti, predstavljaju se radovi koji pokrivaju polje, među ostalim, kontekstualne umetnosti, digitalne umetnosti, informatičke kulture, radova koji referišu na političke nedoumice, ali i pozicijom sopstvenog, rodnog ili seksualnog identiteta. Također radova koji se bave ontološkim pitanjima umetnosti, prirodom same umetnosti.
Ovo je zapravo izbor profesora koji vode umetničke predmete, pošto mi imamo i teorijsko umetničke predmete. Znači, to je praktično autorska izložba.
Čuli smo profesora dr. Zorana Todorovića, koji je zajedno sa Vladimirom Nikolićem i Vladanom Jolerom kustos izložbe. Todorović nastavlja o tome kako su birali radove.
Pa mi zapravo, da kažem, tu pokazujemo radove za koje verujemo da mogu da imaju to, da kažem, taj autorski potpis. Znači, za koje verujemo da će studenti moći da ih pokazuju i za 10-15 godina kao svoje autorske radove. Znači, na neki način ohrabrujemo i fokusiramo pažnju i studenta koji je to radio, ali i drugih studenta, dakle, na određen događaj, na određenu rad, neku proceduru koja je dovela do nekog rezultata. Mislim, to je prosto nekako skretanje pažnje, mislim. A u tom smislu je to nekako vođeno nekim našim autorskim odlukama, ali pre svega sa željom da se oni u tom smislu ohrabre, da to prepoznaju.
Sve tri izložbe ne propustite da obiđete u galerijama Kulturnog centra Beograda do 7. aprila.
Feel my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey led, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. So wake me up when it's
11:49, gotovo da je postala redovna situacija da ponedeljkom kada u magazinu na prvom govorimo o sportu i kada ga najčešće ja vodim, o sportu govori kolega Slobodan Igrutinović. Prema tome, Bobane, dobrodošao i danas.
Dobar dan, znači da smo dobar tandem.
Očigledno da smo dobar tandem. Šta ima novo u sportu?
Pa evo, pre svega, danas u Beogradskoj Štark Areni počinje Belgrade Indoor Meeting, na engleskom inače, atletski turnir. Na srpskom, da kažemo, koji će biti uvertira zapravo za svetski šampionat koji je na programu od 18. do 20. marta, dakle za 11 dana. Borilište u areni ugostiće danas zaista najveće zvezde svetske atletike i to samo, dakle, kao što rekoh, 11 dana pre nego što krenu prva nadmetanja u okviru svetskog šampionata. A sada malo osvrt na ono što je sinoć bilo, košarkaši Crvene zvezde savladali Crvenu Partizan.
Da. Ovo je greška, sad ne znam, nekima je srce zastalo.
da, ne bi smelo to da se dešava, ali eto desi. Dakle, Partizan savladao Crvenu zvezdu rezultatom 98-84 u utakmici regionalne lige, to je bio treći ovo sezonski večiti derbi, koji je eto prvi put pripao crno-belima, prethodno dva dobili su crveno-beli i to je ono što naravno najviše pažnje privlači uvek kod nas, jer mi imamo najviše navijača jednog i drugog tabora. Fudbaleri Crvene zvezde savladali Novi Pazar sa 5-0 u utakmici 26. kola Linglong Super Lige Srbije, a Partizan u Subotici pobedio Spartak 1-0 i onda naravno, kako je to već kod nas uobičajeno, velika polemika u javnosti oko pobedonosnog gola Partizana, jer je postignut posle sumnjivo dosuđenog 11-terca za crno-bele i to će sigurno i u narednim danima biti glavna tema u fudbalskim krugovima. Danas igraju još 4 meča ovog kola od 14 časova, sastaju se u Kragujevcu Radnički Metalac, u Kruševcu Napredak Proleter i Radnik Čukarički, ti meči počinju od 16 časova, od 18 u Nišu Radnički Kolubara, sutra je na programu poslednji meč ovog kola, u Lučinima se sastaju Mladost i Voždovac. Daniel Medvedev započeo drugu sedmicu kao najbolji teniser sveta, iza njega Novak Đoković koji još čeka rasplet situacije sa koronavirusom širom sveta kako bi mogao da nastupa na turnirima, jer on ima samo 150 bodova manje od Medvedeva i naravno da se očekuje da ga upravo uskoro pretekne i ponovo se vrati na tron koji nekako njemu čini mi se pripada. No, ono što je bitno, Novak će braniti titulu na Roland Garrosu, igraće i na Mastersu u Monte Carlo. Francuska je ukinula meru da ljudi koji dolaze u zemlju moraju biti vakcinisani, tako da neće više Novak imati sa time problem. Od ostalih srpskih tenisera Filip Krajinović i Dušan Lajović su napredovali za po jednu poziciju, sada zauzimaju 40. odnosno 44. mesto. Laslo Đere je nazadovao 3 koraka, trenutno je 52. a Miomir Kecmanović je pao na 61. poziciju ATP rang liste. I za kraj još jedna opet vest koja je ovih dana nekako dominira u sportu. Međunarodna gimnastička federacija saopštila da je pokrenula disciplinski postupak protiv ruskog gimnastičara Ivana Kulijaka zbog njegovog, kako se kaže, šokantnog ponašanja na svetskom prvenstvu na spravama u Dohi. Nakon što je osvojio bronzu u finalu razboja, 20-godišnjak iz Kaluge zalepio je slovo Z na grudi i popeo se na postolje pored osvajača zlatne medalje Ukrajinca Ilije Kovtuna, što je naravno bila provokacija. Tokom vikenda ruski i beloruski takmičari iskoristili su zapravo poslednju šansu za učestvovanje na međunarodnim gimnastičkim turnirima, jer je i njih Međunarodna federacija suspendovala zbog rata u Ukrajini, pa od danas ne mogu da nastupaju. Ali eto, to je ono što nažalost poslednjih dana dominira, velika umešanost politike u sport, što je mnogo ružno.
I ne samo u sport, i u kulturu, i prosto pa možemo svuda, da govorimo o toj nekoj kulturi otkazivanja. Tako da to je jedna od tužnih posljedica ovog sukoba koji se ne odnosi samo na dve zemlje, nego na ceo svet, slobodno možemo da kažemo, upravo na različite tako načine. Bobane, najlepše hvala.
Molim.
12:53, žare malo muzike pa ćemo posle se odjavimo. Just
watch my heart break in half. Dust my jacket and my shoes, standing up and shuffling through. Go to sleep a broken man, wake up and understand. I've been around a while, hearing them all laugh. The people I'm glad I could amuse. This time won't be my time, but I'll be alright. I'm learning while I lose. Play to win, I don't play at all. Take the game, don't bring your ball. Well, I don't care what you say, I just want to play.
Sad ćemo da se odjavimo uz vremensku prognozu. Danas vreme kao što je sada, do kraja dana, najviše dnevne temperature od 2 do 5 stepeni, u Beogradu oko 4 i ne nadajte se da će skoro biti bolje ili toplije ili više prolećno. Dugoročna prognoza kaže u Srbiji do 14. marta hladno vreme za prvu polovinu ovoga meseca sa jutarnjim razvojima i dnevnom temperaturom u većini mesta od 2 do 5 stepeni. Baba Marta u svom najraskošnijem izdanju, može i tako da se kaže, a vama na pažnji zahvaljuju Nataša Mančić, Miroslav Antonijević, Žarko Boban koji je nasledio kolegu Antonijevića na mestu tonmajstora, Ljubinka Dobrilović i Elizabeta Arsenović. Bugi vugi do 13 časova i do novih vesti. Prijatno. Thank you.